Ako, sama sa naandana, usaw duha ka oras nga atrasado na, nitindog ang pastor, ang ingon, karon, gusto kong ipaila kaninyong tanan, ang atrasadong si Mr. Branham. Bueno, namanggod ko'y daghang butang nga kinahanglan buhaton. Mga ako, maulahay yud usahay. Apan ining higayon na, wala yud na ko kininalikayan. Ang panahon yud mo isad-an ini karong higayon na. Ibaso na lang ako kini sa panahon. Huwag mo paling kawas ni ini. Kinahanglan hinon kining iuswag isong lalaking Ros, huwag yutay. Mayong buntag isong babaeng Ros. O malipayon ko nga makauban din karong buntaga. Sila ni isong lalaking Ros o isong babaeng Ros. O si isong Sharit. O daghan pang mga kaigsuunan. Kamu mga buutan nga mga tao din ha. Nadungog ko. Adunay nagsulti sa ako. Pagmuulan ko no sa Phoenix, ang tanan ko no magpabilin lang sa higdaanan. Pero nalahay na yun, kabalo mo. Usasan ini ang mga adlaw. Makapalibre yun ko og pagkaon. Giingnan ko nila nga pwede ko no nga malibre akong pagkaon. Bisan kada adlaw. Basta dili lang musidlak ang adlaw. Maghulat-hulat yun ko ni ini karon. Singilon ko sila para ni Ana. Namulong ko kagabi eh. Dito sa usa ka iglesia. Wala lang ko kahinumdom sa ngalan ni atong simbahan. Og nagkaado nami og maanindot nga kahigayunan kagabi eh. Dito ni atong buluhaton. Og dito, kang isong outlaw, og ngadto sa timpi, og nagkaaduna gyud mi, og maanindot nga kahigayunan ni adto, nga pagpakig-fellowship, og nagalaom ko, nga mahimamat kining tanang mga isong ministro sa kumbensyon, busa, aduna pa kami higayon nga makapag-relax-relax nila ni isong Ros, og magka-istoryahanay, og mao ka na ang akong gianhi, para makapag-fellowship, og nagkaaduna kami, gitanaw nako ang among schedule, og nakita nako, ang daghang mga lugar. Pero sa huna-huna ko, ini ang labing dako nga oportunidad tungod kay nagkaaduna ako og kahigayunan nga mahimamat ang uban pa, nga makita sila og maistorya man lang. Usahay sa pagwali, ang matag ministro masaypan sa pagsabot sa usa o pipila ka paagi. Daghang higayon nga ang pagsabot sa mga tao sa mga butang nga imong ginasulti ug murag medyo mukiling kini sa kung unsay huna-huna nila niini. Busa isulti nila kini sa ingon ni ana nga paagi ug dayon madungog pud kini sa usa mas mulahi pagyud ang pagsabot niini. Mahibuloan mo na lang nga kini dili na gyud mao. Busa kita sa daghang mga higayon sa pagwali medyo ginabadlong nako ang mga denominasyon ug mga organisasyon ug ingon anang mga butang. Usahay makasulti na hinuon ang mga tao. Batok si isong Branham sa organisasyon. Sayop ka na. Dili ko batok sa unsa man nga organisasyon. Pero tungod man gud sa daghang higayon nga nagasalig na lang ang mga tao sa niana nga organisasyon. Nakita nyo, ug ginabutang ang ilang tanang mga paglaom diha niana imbes nga kang Kristo. Gusto nilang tan-aon kung pila gyud ang ilang madala ngadto niana nga organisasyon. Aron maayo man kana. Ako okay ra kana sa tan-aw ko. Ang matag organisasyon angay pod makakabig og daghang membro kutob sa mahimo niini. Maayo kayo kana. Pero pag maabot na kamo sa punto nga ang pagdala og mga wala pa makabig, mas palabihon nyo pa kini kaysa paghatag og bili sa balaang espiritu. Sama sa gisulti ni igsong Ros dinhi bag-o pa lang og mga butang. Tungod niini, mapahuna-huna nyo ang mga tao nga kabahin kami niini ug kabahin kami ni ana sa pagkatinuod. Itang tanan kabahin man sa Dios. Kita nyo? Karon, kung makakita ko usa ka tawo nga ginalawig ang suba sakay sa bangka, ug nagapuyo ako daplin sa suba sa Indiana, sa Ohio River, ug duol ako mismo sa Busay, delikado kayo kana nga lugar, ang maong Busay, tungod kay pwede ka mong mahulog mismo din ha. Pag mahulog ka mo ni ana nga Busay, wala yung bangka nga makasugakod ni ana. Tungod kay aduna kiniog, mga 40 o 50 kape ang gitas-on, nga diritso pa ilalom. Pugun niya, dahil usa ka dakong lilo nga nagagikan sa ilalom, nga paingon dito mismo sa bato, bisan sa pinakailalom nga bato dito. Ug sa tanaw ko ang balod, ang nagbula-bula nga balod, nagakahagbong sa maong Busay, sa gitas-on, nga 40 kape. Kita nyo, kung asa kini nagakahagbong, manglagsi kini pag-usab. Ug unya, diretso ra gyud ang pagbugwak ni ini nga ingon ni ana. Ug paingon dito sa usa ka dako nga linaw, nga ana sa mga 60 o 70 kape ang giladmon. Ug dito, adunay usa ka lilo nga ginatuyok-tuyok kini sa ingon ni ini nga direksyon. Ug ginapagawas kini paingon dito sa usa ka sapa. Wala jud kay paagi nga mabuhi pa dito. Nakita nyo, usa ka higayon kani adto, adunay usa ka lalaki nga miambak dito nga nagsulob og life jacket. Ang ilang nakita mo ra kadtong pagambak niya dito nga ingon ni ana. Bisan aduna pa siya life jacket, gidala siya pa ilalom niya itong makalilisang nga sulog. Ug wala nagyud siya hikit ipa. Wala yun mahibaluan kung unsay nahitabo kaniya. Nasangit siya sa mga bato o sa mga talinis niini sa ilalom dito. Tingali usa o duha kamilya kini, mga ingon ni ana. ug mao nga wala nay posibilidad nga mabuhi pa. Ug kung makakita akong tao nga maglawig dito sa suba sakay sa usa ka gamay nga bangka, samtang naglingkod ko dito nga nagabasa, magapadayon na kini dito sa paglawig, ako yun siyang singgitan. Diay ka na nga bangka, dili yun ka na makasugakod niya ng mga sulog. Karon dili ka na tungod kay ako adunay usa ka butang nga batok ni anak nga tao, bisan pa o kinahanglan ako siyang singgitan o singhagan. Dili ka na tungod kay anak ako'y kontra ni anang tawhana. Gihigugman ako siya, pero nasayod man gud ko nga mahulog yun siya dito. Mao ka na rason nga ginasinggitan ako siya. Tungod kay dili siya, tungod kay gihigugman ako siya. Mao ka na hinungdan nga misinggit ko. Kung wala ko'y kahingawa, muingon unta ko, Buino, salamat nga nawala na. Sige, padayon mo. Kita nyo, kung wala ko'y kahingawa sa iyaha, apan ang rason, kung nga nung ginasulti ko ka ng mga butanga, tungod kay madasigun ako sa mga butang mahatungod sa iglesia. Ako, madasigun ako, mahatungod sa iglesia sa Dios. Ug ako, diligod ko gusto nga makita kini, nga ang ginahunahuna lang, mao ang organisasyon. Ug nasayod ko sa maong pagkahilig, nga tungod ni ana, nga paingon ang matag iglesia sa kadautan. Ingon ni ana mismo, padulong mismo sa dagan nga pang-organisasyon. Hunahunaan nyo na lang, kadtong revival sa panahon sa Lutheran, tanawa kung asa kadto mi paingon. Kung sa diha-diha nga kini mi paingon ni ana, wala na gyud kini nakabangon pag-usab. Ang mga Lutheran wala na gyud nakabalik. Tanawa nyo ang Methodist ni Wesley, wala na gyud nakabalik. Tanawa nyo ang Pilgrim Holiness, mga Nazarene, ang tanang uban pa kanila, Baptist, Presbyterian, nagkaaduna sila usa ka revival. Ug dihay usa ka tawo nga mibarog uban ang gahom sa Dios diha kaniya, nga nagsugod og usa ka kalihukan diha sa espiritu. Sa dihang ang maong tawo mipanaw na, nagtuko dayon silag organisasyon gikan ni adto. Sama lamang sa Moody Bible Institute, manindot man nga eskwelahan, apan dili na kini sama ni adtong si Moody pa ang nagdumala ni ini. Kita nyo, ug ang mga butang nga gibarugan ni Moody, usa ka milyon ka milya na ang ilang gilayon gikan ni ini. Busa mauna ka na. Ug karon, kining tanan nahimo nang intelektual, diin kaniadto gidumalahan kini ni Moody pinaagi sa espiritu. Nakita nyo, ug busa inyong makita ka na. Pinaagi niya ng mga butanga. Karon kaniya ito nagsugod pa lamang ako o miyanhin din niya sa Phoenix, daghang mga tuig na ang milabay sa Pentecostal niya kalihukan. Nagkaaduna akong oportunidad sa pagsugod o usa ka organisasyon sa akong kaugalingon mismo. Adunay mga kaigsunan sa Latter Rain nga miduol ka nako, mingon, mo na kini, magsugod na ta. Aba kita, kita mamahay mong mas dako pa kaysa tanan pang uban kanila. Mingon ko, kaluy eh, dilingon ni ana. Dili ka na ingon anak mga igsuon, namoy, kami mitipas na og usa ka milyon ka milya diha sa dalan. Dili gayud magpanalangin ang Dios niini. Basahan ninyo ang inyong kasaysayan, basahan ninyo ang Biblia. Wala na usa pa ka organisasyon nga mugula niini, nga gikan niini. Gusto ka na, kini mag-organisar og mamahimong kini ana naman gud sa Laodicea nga kahimtang karon. Pero sultihan ko ikaw igsuon, wala na ginapanalanginan sa Dios nga mga organisasyon nga mutungha pa. Wala na mahitabo nga ingon ni ana. Anala kita sa pag-abot sa Ginoo, kita nyo? Pukuhaon sa Dios ang mga nahabilin, di ka niining dako nga ekonomikanhong kalihukan nga nagakahitabo karon, alang sa pangasaunon, apan wala na gibisan unsa, nga iorganisa sa espirituhanon, wala na, kita nyo? Nahuman na kini. Sa dihang ako makita ang ako mga kaigsuunan, bililhong mga kaigsuunan, nga nagapaingon ni ana nga direksyon, nang ginabadlong ko kini, sa tibuok kong mahimo, ug usahay, muingon ang mga kaigsuunan, Buino, batok yun ka na to, si Isong Branham. Kami, sayop ka na. Grabe, ka na. Layo ragyod ka, ayaw ka na sa akong gihuna-huna. Ang kontrahon si Kinsaman. Ako, kadapig ko ninyo. Ako inyong isuon, kita nyo. Huwag nagapaningkamot kutob sa akong mahimo. Hugmaw ka na ang hinungdan nga wala yun ko nagpasakop sa bisan-unsang organisasyon. Aron makatindog ako diha sa gintang ugmingon. Isuon ayaw. Dili ka na mao ang paagi. Nagayon sila, membro kami sa Assemblies. Manindot man ka na. Ang Assemblies of God na himong dakong panalangin kanako. Kami ang Four Square. Bueno, tanawa kong giunsa nga na himong panalangin sila kanako. Kami ang Jesus Name. Tanawa kong giunsa nga na himong panalangin sila kanako. Kami kini, kana ang uban. Bisag unsa man, silang tanan mga panalangin. Sila'y mga katawhan sa Dios. Kita nyo, huwag ang mga katawhan sa Dios. Anaasa na ining tanan. Ug sa dihang magsugod na ganing kitag pasakop sa atong mga kaugalingon sa usa ka pundok nga magaingon, medyo mas maayo pata dinhi kaysa Church of God. Kita nyo, kung mas maayo pata kaysa Four Square o sa Jesus Name, umurag ingon ni ana. Sa dihang kita'y usaraman ka, tingali medyo magkalahi kita sa mga ideya. Sama lamang kini pag maniudto kita karon. Magkalahi nga pay ang atong kuhaon. Apan pay ra gihapon atong ginakaon. Nakita nyo, ingon ni ana nga kaisipan, busa ang pasabot ni ini, mao kung kumakita lang unta nato ang atong pagpakig-fellowship, busa anya kamo pagsandig paingon sa organisasyon. Dito kamo sa Kalbaryo magsandig, kinahanglan nga mamahimo kamong patay sa niining ubang mga butang, kita nyo. Huwag ako nagatuo gayod, tuguti ko nga isulti kini samtang anapa sa akong hunahuna. Nagatuo ko nga ang organisasyon aduna po'y maayong bahin nga nabuhat tungod kay sa makadaghang higayon, mga isuon, bisan pa nga dili ta ganahan magunahuna ni ini. Aduna gayoy mga butang nga mitungha sa atong taliwala ug mga butang nga sama ni ana nga nahimong mga pagtulunang supak ug dawaton mismo sa mga tao kining maong mga pagtulunan ug patibulaagon ang mga katawhan sa lain-laing direksyon. Ug adunay pundok sa mga kaisunan nga magtipon-tipon nga akong ang buot kong ipasabot ilang ginabuhat kadtong sama sa gibuhat nila kaniadto sa unang mga panahon ug tanan ng mata nga sama ni ana. Ug aduna gihapon kita ingon ni ana karong panahuna, kita nyo nga ingon ni ana ang ginabuhat sa gihapon ug usa ka pundok sa mga tawo nga makahimo sa paghiusa sa ilang kaugalingon. Ang tinuod nga hulagway sa Pentecostes sa akong opinyon kung hisgutan ang organisasyon mao ang simbahan ni Isong Petros sa iglesia sa Philadelphia dito sa Sweden. Karon dili nila igsapayan kung unsa man nga doktrina ang dala ninyo basta kini nahayuyon sa kasulatan. Kung gusto nimo nga tan-aon kini sa ingon ni ini nga paagi, sa ingon ni ana nga paagi, ubisan unsa basta aduna kamoy pagpakig-fellowship ug magkinabuhi nga limpyo og balaan. Mao lang kana, maayo kana. Ug kung buot nimong isulti nga si Jesus moabot sakay sa usa ka puti nga kabayo, ug ang usa na usab mo ingon nga si Jesus moabot sakay sa puti nga panganod, nga paabutan niyo siya sa ingon niya na nga paagi. Sige, basta magkinabuhi lang og maayong limpyo nga kinabuhi, ug adunay pagpakig-fellowship. Ingon niya na lang, mao lang kana. Kana, buino, karon, kana ang usa ka hinungdan mga higala nga kauban ko kining grupo sa businessmen tungod nahibalo ako nga aduna pay daghang mga butang nga kinahanglan tuliron. Apan kini ang pinakamaayo nga anaa ka nato. Oo, gusto ka na. Oo, dagan kayo ko kinahanglan isulti. Ug kamo ang mga kaisunan dinhi ang makapamatuod sa inyo nga wala jud koy pugong-pugong sa pagpamadlong kanila. Aniya ako ingon nga alagad sa Dios aron isulti ang kamatuoran. Ug tulubagon nako kini. Gusto ka na. Si igsong lalaking Rose mingon, mao ka na hinungdan nga ganahan minimo. Buino ka na. Kana, buino. Dili kita pwede. Kita kinahanglan gayod nga magpabilin sa niini nga pulong. Kita nyo, mga taod-taod pa lang kadto sa tanaw ko. Atuwa ka ba ni Adtong? Atuwa ko sa ubang nasod. O dito sa isla ni Adtong Mayaging Tuig. Ug nagpahigayon silag panagtigom. Ug ang pipila sa mga kaigsunan dito. Nagapasigarbo mahitungod niining dakong panagtigom. Din aduna ko na imitambo nga mga negosyante. Dikan sa tibuok nasod. Ug sila na naghisgot mahitungod sa naabi ako'y gamayng pwesto, wala jud milambo akong negosyo. Kung naglisod jud ko, ug mahibaluan mo na lang. Ako sa dihang gidawat nako si Kristo og ananag jud nako ang tanan karon. Karon, maayo man kana. Ginapasalamatan nato kana. Maayo gyud kana. Apan ang kauswagan dili kanunay nagapasabot nga iya ni Kristo. Kana, kita nyo, ug kinahanglan natong bantayan kana. Karon, maayo kana. Kita nyo, ako wala ko'y batok ni ana. Apan, medyo gibadlong nako kadtong mga kaigsunan ni anang gabhiuna. Medyo may sa motel. Din ang usa ka grupo na mo dito nagsaka. Si Isuong Sakarian, huwag kaming tanan. Huwag mingon ko. Buino, mingon ko. Mga Isuon, sultihan ko kamo. Mingon ko. Ako, sa akong huna-huna, among mga Isuong lalaki ang pinakamaayo nga pundok sa mga kalalakidan niya akong nahimamat sa tibuok kong kinabuhi. Apan, ingon ko. Ang problema lang, ingon ako, dili ako membro sa bisan unsang organisasyon, apan kabahin ako niya doon nga pagpakig-fellowship, adun ako'y dala nga fellowship card, nga sama sa ilaha. Ang bugtong card nga aduna ako, tungod kay ginarepresentar ni ini ang tanang organisasyon, nakita nyo, huwag ka na ang akong gusto, mo ka na akong ginapaninguha. Apan ingon nako, ang akong ikabalakan, nga kamong mga kaigsunan sa atubangan niya doon mga kalalakinan dito, nga usa kalibo kapilo nga mas dato pa kaysa inyo, huwag dayon sultihan ninyo sila, nga si Kristo'y kauswagan. Ayaw yun sulayay nga ibaligya ka na kanila. Kita nyo? Ayaw yun pagawat-awat sa kalibutan. Imuha nga ang kalibutan ang muanis sa atong teritoryo. Ayaw pag-adto sa ilaha. Kita nyo? Kita nyo? Kung muanha ka sa ilang teritoryo, diligyod kita mukidlap uban kanila. Hinoon, ang ebanghilyo, wala man nagakidlap, kay nagasidlak man kini. Ang Hollywood nagakidlap, apan ang ebanghilyo, nagasidlak. Adunay dakong kalainan tali sa nagakidlap o nagasidlak. Ug busa karon. Ug mingon ko, Ang unang mga Pentecostal nga kaigsuunan nga adunay mga kabtangan kaniadto, naningkamot gani sa pagwagtang niini, ug ipakaon nila ang mga kabos, ug uban pa nga ingon ni ana, ug naglakaw sila nga walay bisan unsa, kita nyo, aron sa pagsangyaw sa mayong balita, sa pagpakikauban, mingon ko, karon maninguha pa kita nga ipasigarbo kung unsa kadaghan ang atong mga kabtangan, mingon ko, pagkalahirag yud. Ug dihay usa ka minahal nga igsuon ang mitindog taud-taud human ni adto. Mingon siya kanako, ingon niya, igsuong Branham, mao kadto ang usa ka pinakadakong sayop nga nahimo sa maong mga tawo. Ug mingon ko, karon tanawa igsuon, wala pod ko mag-ahwag sa mga tawo nga ibaligya ang ilang mga kabtangan, apan naningkamot lang ko sa pag-ilustrar og punto sa nining mga negosyante. Ingon niya, mao kadto ang pinakadakong sayop sa maong mga tawo. Mingon ko, gibuhat nila kadto tungod sa balaang espiritu. Giingnan sila sa balaang espiritu nga buhaton kadto. Kung ang balaang espiritu mosulti sa usa ka tawo nga buhaton ang usa ka butang, nan buhat gyud kung unsa ang iyang gisulti kanimo nga buhaton. Dayon ang ingon niya, bueno, kadto ang pinakagrabing sayop nga nahimo sa iglesia. Ningon ko, nganuman igsuon, ug didto mismo sa atubangan sa maong lalaki nga akong gikaistorya. Ningon niya, tungod kay sa dihang nagkaaduna og gamay kasamok sa iglesia kaniadto, sa dihang nagkaaduna og diferensya tali sa mga Grego ug sa mga Hebruhanon ug uban pa. Ningon, kadtong mga tawo wala nagkaaduan, wala na ganit sila mga panimalay nga balikan pa. Ningon ko, tukmang gyud kadto sa kabubuton sa Dios. Ningon niya, sa unsang paagi man diay kadto nga nahimong kabubuton sa Dios. Ningon ko, nagadto sila sa bisan asang lugar nga ginasangyaw ang maayong balita tungod kay wala naman sila dapat nga kaadtuan. Ang Espiritu Santo dili nagakasayop, dili gyud kini masayop kana lang. Kung sama sa gipamulong ko kagabi, kinahanglan lang nimo muhawid sa Dios, ug muhawid sa iyang pulong, ug magpabiling lang gyud niini. Bisag asa ka niini pagadalhon, padayon lang sa pagsunod niini. Ipadayon kini nga ingon ni ana. Apan usa gyud ako ka katig suporta nining Businessmen's Fellowship, ug sa matag higayon nga dapiton ako sa bisan unsang kombensyon, kanunay akong matambong ug mamulong, isulti ang tanan kutob sa akong mahimo, dili nga gapaninguha maghimo-himog istorya aron mapahimutan ang usa ka tawo sa ingon ini o ingon ni ana, apan sa matag higayon nga muadto ko sa akong panagtigom, nagatuon o nagaampo o nagapuasa ako. O nagaingon, Ginoong Hesus, unsa may angay kong igasulti aron makatabang ni ana ang mga tao. Nahibalo ang tanan, nga dili ako usa ka magwawali. Dili ko maayo manulti. Ako, ang tanan nahibalo ni ana. Dili ako usa ka magwawali. Ako, ang akong mensahe mo ang pag-ampo alang sa mga masakiton ug mga butang nga sama ni ana. Apan, dili ako usa ka magwawali. Bisan kinsa nga makadungog sa akong pagwali, makamatikod ni ana. Apan sa mga butang nga akong igapamulong, gusto nako hatagan og ibugaton nga mahimo kining mapuslanon. Dili aron mailnan lang. Dili ba usagyod siya kamaawhagon nga mamumulong? Dili ba husto gyud ang iyang gramatika? Dili ba makawiwili gyud siya diha sa pulpito? Di ko ganahan ni ana. Ako, dili nako mahimo kana. Ang Dios wala gyud nagtawag nako para ni ana. Apan akong gipaninguha nga makakita og butang nga makatabang ni anang tawo ug ni anang iglesia nga mahimong mas maayo pa. Tabangan sila nga mahimong mas maayong mga tawo. Nagaampo alang niini. Karon nagasulti ako ug medyo ingon niini tungod kay akong namatikdan nga aduna pay pipila ka mga tawo nga nagapangabot. Bisan tuod nga nagaulan, mao kana ang hinungdan nga ingon niini ang mga ginasulti ko. Karon 15 minutos na ang milabay sa oras. Ug karon gusto na akong pasalamatan ang igsuon. Dugay na kong nakaila kang igsuong Fuller. Gihigugman ako siya sukat pa sa una sa kinahiladman sa akong kasing-kasing. Ug aduna kitay daghang mga butang nga managsama, igsuong Fuller. Ug maong kami naila nako sa igsuong Fuller sulod sa daghan ng mga tuig. Ug naila nako siya ingon nga usa ka matuod nga alagad sa Dios. Ug gihigugma ko siya. Ug aniya ako karon buntaga aron makipag fellowship. Pasinsya kaayo nga napakyas ko sa pagtambong sa iyang gabii ni atong gianunsyo kini sa lugar dinhi. Apan adunay usa ka buta nga dili gyud nako malikayan. Ug malipayon ako nga nakaanhi ko karong buntaga aron makita ang iyang simbahan nga maanindot kung giun sa sila gipalambo og gipanalanginan sa Dios. Ug ang tanan nga gibuhat sa Dios alang kaniya. Nalipay gayud ako ni ana. Hinaot niya ang Dios magpadayon sa pagpanalangin kaniya ug pagpanalangin niini nga tabernakulo ug ang hunta sa mga tinugyanan, mga diakono ug tanang membro sa iglesia. Ug hinaot nga mutubo kamo ug muuswag diha sa grasya sa Ginoo kana ang akong mapausanong pagampo. Karon sa dili pa kita mudangat sa pulong, mudangat kita sa tagsulat una. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot alang sa pagampo. Samtang nagalingkod kita nga matinahuron karon, sa presensya sa Dios nga nagadoko ang atong mga ulo ug mga kasing-kasing. Aduna bay hangyo diha sa inyong kasing-kasing o sa kabutang nga inyong ikinahanglan nga gusto ninyong ihatag sa Ginoo sa inyo aron mahinumduman ko kamo sa akong pag-ampo karong puntaga dinhi sa simbahan. Mahimo ba ninyong ipahibalo kini pinaagi sa pagpataas sa inyong kamot? Ibutang lang kini sa inyong hunahuna. Kung unsa man kini, ang Ginoo magatubag sa inyong pangamuyo sa matag usa kaninyo. Mapanalanginon ug balaan nga Amahang Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi kang Kristo Jesus alang sa iyang himaya. Nga gaduol kami sa imong presensya na ining buntaga nga may pagpasalamat sa among kasing-kasing. Ug samtang kami nagabiyahe taliwala sa ulan ug nagahaguros ang hangin, nagabundak ang ulan. Nagahampo kami langit nung Amahan nga imo usab ibubo kanamo ang ulan sa langit, ang espirituhanong ulan, ang naulahing ulan ug ang nahaunang ulan. Ug dungan diha sa among mga kasing-kasing karon, kami nagaampo Amahan nga imong panalanginan kining iglesia. Mapasalamaton kaayo kami alang sa pastor dinhi, alang sa kongregasyon ni ini, alang sa usa ka dapit din makapagtigom ang mga tao nga adunay atop ibabaw sa ilang ulo ug maanindot nga komportableng malingkuran. Mibalik sa among mga hunahuna ang kasaysayan sa naunang iglesia kadtong naunang apostoliko katoliko nga iglesia ug makita kung unsa nga sila nalaglingkod sa mga papan sa mga bato o bisan unsa nga ilang pwede malingkuran aron magpatalinghog sa pulong sa Dios. Ug dayon miluhod sa salug ug kinibugnaw ug batuhon ug mahugaw ug didto gipataas nila ang ilang mga kamot ngadto sa langit ug gitagamtam ang presensya sa Espiritu Santo. Gihatagan sila og ingon nga determinasyon sa ilang kinabuhi nga sila makalakaw ngadto sa langob sa mga leyon nga wala man lang nagapangurog apat aduna gihapoy pahayom sa ilang naong nga nagahangad ngadto sa langit sa pagkahibalo nga dili madugay maanala sila sa presensya niya kinsa mao'y ilang gihigugma. Oo, ang pagtuo sa among mga ginikanan nga buhi sa gihapon. Bisan pa sa pagkabilanggo, kalayo og espada, ibalik ka namo o Ginoo ang maong pagtuo. Ihatag ka namo kanang dakong apostolikanhong panalangin sa balaang espiritu. Ang matag-usa karon nga nagpataas sa ilang mga kamot, nasayod ka kung unsa ang ilang gikinahanglan, Ginoo, nasayod ikaw kung unsa ang anaa sa luyo ni ana nga kamot, kung unsa ang motibo o katuyuan sa sulod ni ana ang kasing-kasing. Kaya ikaw lamang ang makahatag sa matagpanginahanglan, Ginoo, ug ako nagaampo alang kanila. Bisan wala mahibalo kung unsa ilang gikinahanglan, apa nagahalad lamang sa akong pag-ampo, ingon nga usa ka pangamuyo alang kanila. Isip imong alagad, kinasing-kasing akong nagaampo alang sa matag-usa, na kung unsa man ilang gipangayo, madawat unta nila kini. Panalangini sila, Amahan. Ug karon sa diha nga kami magabasa sa imong pulong ug magatudlo nining Sunday school nga pagtuon sama kaniadto karong buntaga. Ako nagaampo nga imong kuhaon kining mga pulong ug lakniton ang matag kawalay pagtuo gikan kanila, Ginoo, nga bisan aduna pay gahom si Satanas nga magasulay sa pagbabag aron pugan kini sa pagtubo, hinaot nga kini mosulod sa matag kasing-kasing ug dinha mahimong kahoy nga nagapamunga ug pagkamatarong, Ginoo. Pagtuo nga nagapamunga ni anang imong giordina sa imong pulong nga pagabuhaton nga nagaingon, kini dili mo balik kanako nga walay kapuslanan kun dili kini magatuman ni anang katuyuan ni ini. Karon, Ginoo, balaana ang imong alagad, ang imong pulong balaana, ug sa dungan hinaot nga mapakaon namo ang panon pinaagi sa gihatag kanamo sa balaang espiritu nga pagpanudlo. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, kaninyo nga ganahan mo duyog sa pagbasa usahay nga makigdungan sa mensahe. Akong muhangyo ako sa inyo, kumahimo ablihon ninyo ang basahon. Ug aduna lamang ko'y gamay nga mensahe pang Sunday school nga medyo alang sa mga tao karong buntaga. Makadungog ba mo nako og tarong sa tibuok palibot sa tanang dapit? Ipaduolan nako kining mikropono. Medyo pagaw lang ko. Ako, pagkaabot yun nako dinhi. Itrangkaso dayon ko. Ang yawa na ningkamot kayod kutob sa iyang mahimo. Aron di ko makaari dinhi. Wala ko masayod. Apan nagtuo ko nga ang Dios siguradong magabubo og usa ka dakong butang niini nga konbensyon karong taknaa. Tungod kay gibuhat ni Satanas ang tanan nga iyang mahimo para diligyod ako makaari dinhi. Apan karon, atong basahon ang Genesis sa 22 nga kapitulo ug kamo nga moable sa inyong Biblia, basahon nato ang usa ka bahin ini sa dungan. Genesis 22, magsugod kita sa ikasyam nga bersikulo. Ug miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Si Abraham ipatindog dito og usa ka halaran, ug ipahaluna pag-ayo ang kahoy. Ug igapos niya si Isaac nga iyang anak, ug iyang ipahimutang siya ibabaw sa sugnod. Ug ituyod ni Abraham ang iyang kamot, ug ikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. Ug ang manulunda sa Ginoo misinggit kaniya gikan sa mga langit nga nagaingon, Abraham, Abraham, ug siya mitubag, aniya ako. Ug siya miingon, dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, ni ikaw magbuhat sa bisan unsang butang ngadto kaniya. Kay karon, ako nasayod nga ikaw nagakahadlok sa Dios, sa nakita nga ikaw wala mipugong sa imong anak, ang imong bugtong lalaking anak gikan kanako. Unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, ug mitan-aw, ug aniya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod niya. Kansang mga sungay niini nagapo sa mga kasapinitan o sa iyang mga sungay diay. Ug miadto si Abraham, ug ikuha ang karnero nga laki, ug mihalad kaniya ibabaw. Ingon nga halad nga sinunog, puli sa iyang lalaking anak. Ug gihinganlan ni Abraham kadtong dapita nga Jehovah Jireh, nga maoy ngalan hangtod karon sa bukid sa Ginoo kini makita. Ug ang manulunda sa Ginoo nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit, ug miingon siya, tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako, nagaingon ang Ginoo, tungod kay gibuhat mo kini, ug nga wala ka magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak, sa pagpanalangin, ikaw pagapanalanginan ko, ug sa pagpadaghan, pagapadaghanon ko, ang imong mga binhi, ingon sa mga bituon sa langit, ug ingon sa mga balas, sa baybayon sa dagat, ug ang imong kaliwatan, managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Gusto na kong kuhaon ang ulahing mga pulong isip usa ka teksto, ug ang imong kaliwatan, managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Anay usa ka maanindot gayod nga saad karon pamilyar na gyud kaayo sa atoa kining istorya. Tingali nabasa na nato kini ug balik-balik sa makadaghang higayon mahitungod kang Abraham, ug kung giunsa siya pagtawag sa Dios pagawas sa iyang nasod, ug kung unsa nga siya usa lamang ka ordinaryo nga tawo nga wala unsa mang espesyal sa iya, apan gitawag siya sa Dios ug gihatagan siya og usa ka saad. Karon gusto ko nga inyong mamatikdan nga ang saad na gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, dili lamang kadto para kang Abraham, kundili para pud kadto sa iyang binhi, sunod kaniya. Karon, daghang mga tao nga nagaingon, kung pareho lang unta ko kang Abraham, kung ana lang ako sa usa ka dapit, kundi ang Dios makigsulti kanako og hatagan ako og kasiguruhan, sama sa iyang gibuhat kang Abraham, kung hun ana, makabaton jud ako, makabaton jud unta ako pagtuo. Isombranham, kung magkaaduna lang kong higayon, kung makisulti unta ang Dios kanako sama sa iyang gibuhat kaniadto kang Abraham. Apan, aduna pud kay samang saad nga nabatunan ni Abraham. Kanay kung ikaw binhi ni Abraham, tingali mo ingon ka, pero isombranham, usa ako kahimpil, dili pwede nga mahimo akong binhi ni Abraham. Ang binhi ni Abraham, dili kadtong natural nga binhi, kadto mao ang espirituhanong binhi, kaya ang pag-circuncision kaniadto, wala gyud kung itandi ni ana. Ang saad, iya ganing gihatag kadto sa wala pa siya masirkonsidahan, pero gihatag kini kaniya sa wala pa ang pag-circuncision. Ug kini dili tungod nga na-circuncision na siya, ug anana sa pakisaad uban sa Dios sa maong paagi. Mao'y tungod nga mituo si Abraham sa Dios. Ug ang kasulatan nag-ingon, nga kung kita patay na diha kang Kristo, kita nahimong binhi ni Abraham. Naghisgot si Pablo mahitungod niini kaniadto, ug ang Hudyo dili Hudyo sa panggawas, kung dili Hudyo sa kinasuluran. Busa kung kamo natao sa Espiritu sa Dios, kamo mga binhi ni Abraham, ug mga manununod kauban ni Abraham sumala sa saad. Kita nyo, busa ang matag saad na gihatag sa Dios kang Abraham, inyuha usab. Tungod sa espiritual, kamo'y mga binhi ni Abraham. Ug mas Hudyo ka pa, kaysa kung nataw ka mismo nga adunay dugo nga Hudyo. Ug unya, nahimong usa ka Orthodox nga Hudyo ni adto nga iglesia. Ug usa ka nagasalikway niining bililhong balaang Espiritu sa Ginoong Hesus Kristo. Kita nyo, labaw ka pa nga Hudyo tungod kay ikaw usa ka Hudyo nga nataw sa usa ka saad gikan sa langit nga gihatag sa Dios kang Abraham. Ug gidawat kini ni Abraham pinaagi sa pagtuo. Ug mao kana ang nakapahimo kaniya kung unsa siya. Sa pagkatinuod, ang pagka-Hudyo nagakahulugan og pagpahimulag ug pagtabok ang Hebruhanon ug uban pa. Nga ingon ni ana, karon apan sa dihang ikaw mipahimulag sa imong kaugalingon, gikan sa mga butang sa kalibutan, mitabok na ni anang nagahimulag nga linya, ug nahimong dumuluong sa usa ka langyaw nga yuta, yuta nga dili kamo taga didto sa sugod pa lang. Uban sa mga katawhan nga wala pa ninyo makauban sa sinugdanan, nan ikaw nahimong usa ka espirituhanon nga Hudyo, tungod kay sa iyo ni ana usab nga paagi si Abraham, tungod sa pagtuo, mibiya sa iyang yuta, mibiya sa iyang mga kabanayan, miadto sa langyaw nga yuta uban sa langyaw nga mga tao. Gibiyaan pod ninyo ang inyong mga kabanayan, gibiyaan ang kalibutan, gibiyaan ang inyong mga kauban, mitabok pinaagi sa dugo ni Hesus Kristo. Ug nahimong mga dumuluong nga nagapaabot sa usa ka syudad, insang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios, sama kang Abraham kaniadto, mga lumalangyaw uban kaniya nga nagapuyo ra sa mga tulda, mga iglesia, mga isikalungsuranon sa gingharian sa langit, mga manununod sa tanang butang, pinaagi kay Hesus Kristo. Kita nyo, nakalabang na kita, mga nahimulag na. Karon, si Abraham, ang saad gihimo ngadto kang Abraham, o sa iyang binhi sunod kaniya. Karon, gihatag sa Dios kini nga saad ngadto kang Abraham, sa iyang binhi, nga managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Humanyang nasulayan si Abraham, isulayan si Abraham. Karon, pagkahuman sa pagsulay, dayon, si Abraham nakabig na kaniadto. Kung sa ato pa, gikan sa paganismo, padulungan to sa Dios, ug unya gihatag kaniya sa Dios, ingon nga usa ka ilhanan sa Espiritu Santo, ang circumcision. Dayon, human sa circumcision, miabot dayon ang panahon sa pagsulay. Usa ka matahong kayo nga tipo mismo sa iglesia, nga sa dihang naluwas na kita, dayon gihatag kanato ang silyo sa gisaad nga circumcision, nga dili sa unod, kundili sa espiritu. Kung ang balaang espiritu, mao ang atong circumcision. Kini ang mahait nga kutsilyo sa Dios, kini ang nagapahimulag ug nagaputol sa sobrang unod sa kalibutan gikan kanato. Ang pulong sa Dios nga labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Busa nakita nyo, nagabalik kini pag-usab. Ang pulong sa Dios mo ang butang nga gigamit sa balaang espiritu, dili ang mga kredo, dili ang mga denominasyon, apan ang pulong mao ang nagapahimulag kanato gikan sa mga butang sa kalibutan. Ginaputol nini ang atong kaugalingong mga panghunahuna ug ingon anang mga butang ug bugos nga nagapahinungod kanato ngadto sa Dios. Giingon ni Hesus, kung kamo magapabilin kanako ug ang akong pulong anaa kaninyo, mao kana busa dili na kini imong pulong, kini iyang pulong na. Dayon inyong makita kung kamo magapabilin kanako ug ang akong pulong anaa kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsa nga buot ninyo. Kita nyo, ang punto niini, dili na kamo ang nagasulti sa inyong kagulingong pulong, nagasulti na kamo sa iyang pulong. Busa ang balaang espiritu, mao ang usa nga nagagamit sa pulong sa Dios, ug ginahimulag kita gikan niya ng mga butang nga iya sa kalibutan. Kita nyo, pag-circumcision, pagputol, dayon nagagi ka sa usa ka panahon sa pagsulay. Karon si Abraham human nga gitawag siya pagawas gikan sa yuta sa mga kaldiahanon sa siyudad sa Ur, nahimo siyang usa ka lumalangyaw, usa ka dumuluong. Ug dayon gitawag siya sa Dios, human nga siya napamatud-an nga siya magapadayon ug magasalig sa Dios sa iyang pulong. Dayon ang gibuhat sa Dios kaniadto, mao ang paghatag kaniya og usa ka ilhanan nga iya siyang gidawat, ug iya siyang gisirkonsidahan, ug gisirkonsidahan po ni Abraham, si Ismael, ug ang tibuok niyang panimalay. Ug karon nakita ninyo, sa dihang tawagon kamo pagawas, muagi una kamo sa usa ka pagsulay, aron makita kung magapadayon gayud kamo, ug dayon ang Dios magahatag kaninyo sa Espiritu Santo, nga usa ka ilhanan, nga iyang gidawat ang imong pagtuo, nga imong gipahayag ngadto kaniya. Nasundan ba ko ninyo karon? Iya kining dawaton. Karon, kay istorya na ko ang tingali adunay pipila kabililong mga Baptist nga kaigsunan nga aniya karon. Ug nasayod ang tanan nga gikan ako sa iglesyang Baptist. Kay istorya na ko ang akong igsoon nga Baptist ug ang ingon niya sa ako. Igsoon Branham, usa siya ka doktor sa divinidad, usa ka buotan nga tawo. Tinuod niya Kristohanon ang ingon niya. Pero igsoon Branham, asa nimo nakuha nga ang bautismo sa balaang espiritu? Lahira kay sa pagtuo kang Kristo Hesus. Miingon ko, lahi gyud kini, bililhon kong igsuon. Miingon niya, sa tanaw mo, di ba sa dihang dawaton nimo si Kristo, madawat mo usab ang balaang espiritu? Miingon ko, sakto. Pero miingon ko, abi nimo, kutob pa lang ka sa pag-angkon nga nadawat na nimo si Kristo. Pero wala pa niya giila kini. Miingon niya, igsoon Branham, si Abraham, mituo sa Dios, ug kadto giisip ngadto kaniya, alang sa pagkamatarong. Miingon ko, oo, apan, ang Dios naghatag kaniya og usa ka ilhanan, nga nadawat sa Dios ang iyang pagtuo, kaniadtong iyang gihatag kaniya ang silyo sa circumcision, nga iyang giila ang iyang pagtuo. Amen. Karon, sa diyang gidawat nato si Kristo, ingon niya atong manluluwas, nantong kita sinsiro ni Ana, nan ang Dios maghahatag ka nato sa usa ka ilhanan, nga iyang gidawat ang atong pagtuo diha kang Kristo, pinagi sa paghatag ka nato og ilhanan sa circumcision, nga mao ang Espiritu Santo, mao kana ang silyo sa circumcision. Ayaw ninyo pagpasuba ang balaang Espiritu sa Dios, nga pinaagi niini, gisilyuhan kamo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos, dili sa sunod nga panagtigom, kundili sa adlaw sa inyong pagtubos. Gusto ka na, mga taga Efeso 4:30. Karon, sa ingon ana nga paagi, nga atong madawat ang Espiritu Santo. Karon, kung muingon ka, o ako usa ka magtutuo, ug ang Dios wala pa maghatag kanimo sa Espiritu Santo, nan wala pa gayod niya kini maila, nagasugid ka pa lang nga nagatuo ka. Apan sa dihang ang tanan nga mga pagduha-duha, wala ko nagaingon nga dili ka mo magtutuo karon. Sa usa ka bahin, ikaw usa ka magtutuo. Apan sa diha nga ang Dios nakakaplag og pabor, ikaw nakakaplag og pabor diha kaniya diay. Ug siya miila kanimo ingon nga iyang anak, ug nasayod siya sa imong kasing-kasing, ug nakita niya ang imong pagkasinsiro. Nahibalo siya nga ang tanan nga mga butang na himulag na diha kanimo. Humani ana, iya kamong pagasilyuhan ngadto sa gingharian sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo nga ginapamatud-an sa kalibutan nga iyang gidawat ang pagtuo nga imong ginapahayag nga anaa kanimo diha kaniya. Nasabtan na karon. Diha-diha dayon humani ana, muabot ang tintasyon. Ang matag anak nga nagaduol sa Dios kinahanglan una nga mapanton masulayan. Si Hesus, sa dihang iyang nadawat ang kahukmanan sa Espiritu dito sa suba, sa dihang gibautismuan siya ni Juan. Diha-diha dayon, gidala siya sa yawa ngadto sa kamingawan aron masinati ang panahon sa pagsulay. Apan sa dihang iyang gikuptan ang pulong sa Dios og gibuntog ang yawa, nahisulat na. Nibalik siya gikan dito nga andam na alang sa iyang ministeryo. Og ingon ni ana pod ang gibuhat sa Dios kang Abraham. Karon, ang Dios human nga gitawag niya si Abraham sa pagawas gikan sa iyang yuta, og gihumulag ang iyang kaugalingon gikan sa iyang yuta, sa iyang mga kabanay. Og dayon gihatag sa Dios kaniya ang silyo sa circumcision, pagahuman gihatag kaniya ang anak ng lalaki. Dayon miadto siya sa iyang katapusang pagsulay, ngadto mismong oras nga kinahanglan niyang ihalad ang iyang kaugalingong anak nga si Isaac. Og miingon ang Dios, tungod kay nakita ko nga wala nimo ihikaw ang imong bugtong nga anak, na sayod ako nga gihigugma mo ako. Gihatag sa Dios kaniya ang maong pagsulay. Diha-diha dayon human niadto, nagmadaogon siya sa maong pakigubat. Miingon ang Dios, ug ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Amen. Gusto ko kana, managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Muabot na kita sa maong katapusang punto pagkataw-taod, kung itugot sa Ginoo. Karon, hingkaplagan kini sa Dios nga matinud-anon gayod si Abraham. Human nga iyang nakaplagan si Abraham nga matinud-anon, nan iyang gihatag kaniya ang saad sa pagpanag-iya sa ganghaan sa kaaway. Karon din ha, sa daghang mga higayon, din daghan ka natong mga Pentecostal ang nasipyat ug naghuna-huna. Bueno, ang Espiritu Santo gibubo na kanako. Himaya sa Dios. Mora ka na ang kinahanglan nakong mabatunan. Dili, sir. Nagsugod ka pa lang. Ikaw, dili pa tapos. Iniusa lamang ka pagsulay. Og pagsulay alang kanimo. Sama sa atong nakaplagan sa, diya sa, daang tugon, ginapaagi sa mga pagsulay, ginasulayan, ug dayon pagpahimutang sa usa ka anak nga lalaki ngadto sa pwesto niini. Pagsagop, pagpahimutang sa usa ka anak nga lalaki ngadto sa pwesto niini. Pagahuman nga nataw siya sulod sa maong pamilya, mao nga anak na siya daan. Usa siya ka anak, mao nga moagi siya pagsulay, ug sulayon gayud siya. Ug padakuon siya pinaagi sa mga tigtudlo, ug tan-awon kung mamahimong unsa siya. Ug dayon igapahimutang siya sa posisyon nga managsama halos sa iyang amahan. Karon ingon ana usab sa panahon karon, nagkaaduna kita og mga 40 ka tuig nga Pentecostal nga pagsulay, ug labaw pa. Kita nyo nga ginasulayan ang iglesia aron tan-awon kung makalahutay ba sila o dili. Ingon nga nakita ko ang inyong, ug kita nyo, din ako kininakita pag-usab, imbis nga magahawin sa cross o sa pulong, ug magapadayon, ipahayuyon na hinon kita sa mga urog sa kalibutan, mipaingon niini nga direksyon, o mipaingon niini usapa ka direksyon, o nagsunod-sunod na niining urog. Sama sa kanunay kong ginasulti, batok sa mga tao niining modernong mga urog karon, mga kababayanan nga nagapamutol sa ilang buhok o mga kalalakinan nga nagabuhat o bisag unsa o tanan na lang o nagasulob o imoral nga mga bisti o ingon alang mga butang. Daghan kayo kung nadawat nga saway tungod ni ana. Unsa man kini, ipaninguha ko lang nga maluwas ka na nga iglesia. Ipaninguha ko lang nga madala sila dinhi ngadto sa pulong sa Dios. Bisan unsa pa ang isulti sa uban sa kalibutan mahitungod niini. Ang pagpabilin diha sa pulong sa Dios. Amen. Kita nyo? Kita nyo? Ang problema niini, sama sa akong ginaingon kagabi, ang mga Pentecostal nagapaabot mangod sa usa ka nagahaguros og makusog nga hangin. Apan napakya sila sa pagpamati niya ng malumo nga gamayng tingog. Kita nyo, nga sayop ang pagbuhat niya ng mga butanga, ang pagdahom nila, basta nagahaguros ang hangin, okay ra. Apan, wala niya na nakuha ang pagtagad sa propita. Ang nagahaguros nga hangin wala gayod na kapatandog sa propitang Elias dito sa langob, ang makusog nga mga dalugdog, ug mga kilat, ug ang pagbulok sa ulan. Wala gyud nakakuha sa iyang pagtagad kadtong tanan. Apan ang nakapakurat kaniya mo ang malumo og gamayng tingog kadtong usa ka butang nga nagasulti sa kinasuluran. Ang akong pulong mo ang kamatuoran, ang pulong sa matag tawo bakak, ug ang ako mo ang kamatuoran, mo kanay nakapaalinggat sa propita. Kita nyo, ug mao gihapon kini ang mahitabo. Ang pulong sa Dios kanunay nagadani niya ng espirituhanong hunahuna, tungod kay kana ang hunahuna ni Kristo sa sulod nimo, nga nahibalo nga kana nga pulong matuod gayud. Ug nagaagi kamo sa panahon sa pagsulay, ang iglesia nagaagi sa panahon sa pagsulay, ang matag individual nagaagi sa usa ka panahon sa pagsulay, sa dili pa kini makapanag-iya sa ganghaan sa kaaway. Si Abraham kaniadto miagi niini, si Kristo miagi usab niini. Human nga si Kristo na puno sa balaang espiritu dito sa suba sa Jordan, siya miagi sa panahon sa pagsulay. Human nga si Abraham gitawag paggawas, gipahimutang sa iyang yuta din siya mamahimong usa ka lumalangyaw. Dayon gisirkunsidahan siya, ug ang Dios nakitagbo kaniya sa matagkaroon og unya. Apan bisan pa ni ana, siya kinahanglan nga muagi sa panahon sa pagsulay. Ingon ni ana usab ang nagakahitabo sa matagkaliwat ni Abraham, kang Abraham ug sa iyang binhi, sa usa ka organisasyon, sa usa ka iglesia, kana ang hinungdan nga makita nato ang atong mga organisasyon nga nangapukan na lang diha sa Dublin sa dalan, tungod kay wala sila nakalahutay pag-abot sa pagsulay. Unsa ka pagsulay? Pagsulay sa pulong sa Dios. Mo kana ang pagsulay. Ang pulong sa Dios mao ang pagsulay. Buhaton ba nato ang ginaingon sa usa ka pundok sa mga tao, o buhaton nato ang ginaingon sa Dios nga buhaton? Mao kana ang kalainan. Ingon ni ana usab kini ngadtong mga adlaw ni Dwight Moody, ngadtong mga adlaw ni Finney, ni Sankey, ni Knox, ni Calvin, ni Spurgeon, ang tanang uban pa kanila, kadtong espirituhanong mga lalaki, misunod kanila ang mga organisasyon. Duna sila pundok sa mga kalalakinan kaniadto nga nakasulod, nga ang matag-usa nagatuo og ingon ni ini og ingon ni ana, og nagadugang og yutay dinhi, og nagakuha og yutay dinha, og nagadugang og yutay dinhi. Hangtod nga nagtukod na sila og usa ka organisasyon gikan ni ana, ug sa diha nga gibuhat nila ang tinuod nga mantinud-anong magtutuo, miabot ang Dios og gigamit kanang kabus mapaubsanong tawo aron bungkagon kanang butanga. Husto, mao kana ang kanunay nagakahitabo. Ang Dios wala nagakausab, iyang bungkagon ang maong butang. Pinaagi og pipila ka mga taong espirituhanon ang panghunahuna nga magapabilin gayud niya na nga pulong. Sultihan ko kamo, nakadawat ko og sulat sa balay gikan sa usa sa pinakamaayong mga kasimbahanan, dagkong mga organisasyon sa Pentecostal nga kalihukan, kadtong kabos og subo og kasingkasing nga babaye misulat kanako. Ug ingon niya, "Igsoong Branham, taas ang buhok nako ug ginabukos ko kini luyo sa akong ulo. Ingon niya, ugang, nagustuhan kini sa akong bana. Ug ingon pa niya, may balhin may gikan sa sudad din kami adunay simbahan nga espirituhanon gayod. Ngadto nining dako nga simbahan, ang unang simbahan sa sudad. Ug miingon, sa dihang dito na kami, ang tanang mga Pentecostal nga isuong babaye nagpaputol sa ilang buhok. Ug miingon, gisaway ko nila tungod niini, ingon ko, dili dili. Nagatuo ko nga ang Biblia nagaingon nga dili nato kanaangang buhaton. Makaulaw ang pagbuhat ni ana. Ug mao nga miingon na lang siya. Ug nagsigi gihapon sila. Gikatawan nila siya nga nagaingon, "Hoy, imong ang imong ligid ni Hios na sa likod. Ang imong sobrang ligid." Ug tanan nga ingon ni ana, "Ug gipugos nila ang akong bana bahin niini. Ang tud nga gipugos pud niya ako sa pagputol sa akong buhok." Ug miingon, "Mibati ko og pagkondena sukad niadto." Una-huna kini. Usa ka iglesia ang Pentecostal nga angay unta nga mao ang magbarog alang sa pulong sa Dios. Dinha kamo pagadadon sa inyong organisasyon. Maugyod. Napakya sila sa pagpatalihog nilang malumong gamay tingog sa pulong nga nagatawag kanila ngadto sa kamatuoran. Tanan sila na minaw sa nagahaguros ug makusog nga hangin ug daghang pagsinggit ug pagsayaw nga nagaingon nga aduna kuno silay gahom. Maayo man kana nagatuo sa bako ni ana apan igsuon bisan makasayaw ka pa ug makasinggit ug dayon motalikod ug ilimod ang pulong sa Dios ug magkinabuhi sama sa kalibutan aduna gyud sayop sa kung asa man. Gusto, nagakunsad ang Espiritu sa Dios kanang malumong gamay tingog ug nagatultol kaninyo diretso ngadto sa Kalbaryo. Din kita mga patay ug ang atong kinabuhi gitaguan diha sa Dios pinagi ni Kristo ug gisilyuhan pinagi sa Espiritu Santo. Mao nga kanang pulong lamang ang nagapuyo dinha. Unya kung kamo nagapabilin kanako ug ang akong pulong diha kaninyo, mangayo kamo og bisan unsa nga buot ninyo ug kini igahatag kaninyo. Mao kana ang kalainan. Nang hinaot ko nga dili ko murag usa ka panatiko sa inyong pananaw. Kung ingon ni ana man ako, ako wala ko nasayod ni ana. Ako nagatuo ko nga ang pulong sa Dios kamatuoran ug kini kinahanglan nga magpabilin dinhi mismo. Ug kung kini magapabilin dinhi, kini magapakita sa iyang kaugalingon sa dayag. Kinahanglan gayud ang imong kinabuhi, ang tibuok mong pagkatao, mabago. Busa sa dihang gihatag sa Dios kang Abraham ang pagsulay, nakalampo siya niini usa ka gatos ka porsinto. Ug dayon, ang Dios dili makahatag og usa ka pagsulay sa organisasyon. Tungod kay kini nagkalamukat, ang Dios wala nagapakighilambigit sa ingon ana nga paagi sa organisasyon. Wala siya nagapakighilambigit sa mga nasod. Sa hintil nga kaliwat, siya may kuha og usa ka katawhan gikan sa mga hintil. Ang Israel iyang gikuha ingon nga usa ka nasod. Apan sa mga hintil, siya may kuha og usa ka katawhan gikan sa mga hintil. Alang sa iyang ngalan, busa nakita nyo, dili kini usa ka organ, dili kini usa ka organisasyon, usa kini ka individual nga iyang ginakuha gikan sa mga hintil. Ug pag moabot ang pagsulay, makita ba ninyo kung unsa ang nagakahitabo? Nang gawas kita alang sa pagpamatarong, kita nagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo dito sa Pentecostal nga kalihukan. Apan sa dihang miabot ang panahon sa pagsulay, nagakuha kita og maantigo nga mga eskular. Gusto nato nga mahisama sa kalibutan, sama sa panahon sa kalihukan ni Wesley kaniadto og uban pa kanila. Nagaeskwela sila nagtuon og sinsya. Ug ilang gitunan kining tanang nagkalain matang sa mga butang nga apil sa edukasyon ug sila naningkamot sa pagtuon ug psikolohiya. Ang maayo gyud, bueno, ayaw kini isulti. Pabuhata sila niini ug ni ana. Tungod kay kini, kita nyo, nagapadaghan kamo ug nagatukod ang inyong katuyuan sayop. Sayop ang inyong motibo na nagtukod kamo paingon sa pagkaorganisasyon. Imbis nga magtukod paingon sa Kalbaryo, kung saan man ninyo pagtukod paingon sa Kalbaryo, nga wala nag-aagi sa dalan, nga iya sa pulong. Kay kita gihugasan sa tubig sa pulong, amo magpabilin ka nako o ang akong mga pulong diha ka ninyo, nang kamo mangayo o bisan unsa nga gusto ninyo. Diha nato makita ang kapildihan sa kalihukang Pentecostal, tungod kay sila nagpalayo sa pulong. Adunay isulti og usa ka butang ang pulong. Dayon paninguhaon nilang isulod kana nga organisasyon sa kung asa. Ug sila direktang mopahilayo gikan ni ana nga pulong ug mas duyugan ang organisasyon. Ug nakita ninyo kung asa na kini mi paingon, halos ingon niini kini sama sa uban pang mga kasimbahanan. Apan nagasayaw kita ug nagasinggit ug nagasulti og laing mga dila ug nagalukso-lukso. Okay raman ang mga ingon ana? Okay raman ang ilang organisasyon? Nang hinaot ko nga naiklaro ko ang akong kaugalingon. Apan ang pinakamahinungdanong butang, mao ka ng malumong gamayng tingog sa pulong nga nagasulti. Mao ka na, nagaagi ka mo sa pagsulay, sulayon ka mo sa Dios sama sa iyang gihimo kang Abraham, iyang ginasulayan ang binhi ni Abraham, ang mga misunod kaniya. Ug karon, Ang hinungdan niya nung wala kita makapanag-iya sa gangaan sa kaaway. Ang hinungdan niya daghan ka nato ang wala makapanag-iya. Tungod kay wala kita makalahutay sa pagsulay. Pugtuguti ako nga isulti kaninyo ang usa ka butang. Gusto ang pagsulay sa pulong. Ang hinungdan nga kita wala makapanag-iya. Kung kita dili gayon makapanag-iya, iya sa organisasyon. Sa tanaw ko, ang Pentecostal adunay pipila ka maayong organisasyon. Pipila sa labing maayong nga mga kalalakinan nga akong dinhi nga nabuhi ibabaw sa yuta nga mga miyembro niini nga organisasyon. Ang Assemblies of God, aduna ko mga higala din ha. Grabe, usa ka isong lalaki dito sa Indiana. Nagplano ko nga makikita kaniya sa gilayon tingali. Si isong Roy Weed, usa siya kapang distrito nga taga dumala dito sa estado sa Indiana. Nga ginatuuhan ako nga usa ka Dios doon nga tao. Bisan tuod, usa siya kapang distrito nga taga dumala sa Assemblies of God. Sa Four Square, oh grabe, ubay-ubay kayod. Sila Ralph McPherson, ug daghang uban pang kaigsunang lalaki, nga Dios noong mga tao, nga wala gyoy ikasaway sa ilang mga kinabuhi, mga matarong sila nga mga tao. Dinhapod sa Wanis, mo ka na ilang tawag sa ilang kaugalingon, Wanis, mo karon dili siguro. Gitawag nila kini og iglesyang Jesus name. Si Jack Moore, usa lang nga mahingan lang ko sa daghang, adunay gatosan pa kanila, nga maayong mga tao, matarong nga mga tao, Dios noon nga mga tao. Ang importanteng punto nini, Iksuon, mga pagmusandig ka niya ng organisasyon. Kita nyo, giisip sa Dios kadto nga mga organisasyon o silang tanan na nga pukan. Tanawa sila, nagkaanamanam, na nahimo ang kalibutanon. Tanawa ang ilang mga kababayanan, tanawa ang ilang mga kalalakinan, tanawa ang ilang kahintang. Mahimo kong itudlo kaninyo, mga taga-Assemblies of God, nga adunay mga diakono sa ilang hunta, nga naminyo og duha o tulo kahigayon, mga magwawali, nga nagahimo og imoral nga mga buhat, mga kababayanan, nga pinutlan ang ilang buhok, nagasulob og mga short, naga-makeup, ug nag-angkon gihapon nga nakabaton kuno og Espiritu Santo, nga gibasihan ang ebidensya sa pagsulti og laing mga dila, o paglukso-lukso, o pagsinggit. Gipakyas nila, kanang malumong gamayng tingog sa pulong. Kana nga pulong, mao ang nagapabalansi kaninyo ngadto sa cross. Dinha kini napahimutang. Mao kini ang hinungdan nga wala kitay tinuod nga mga propeta sa iglesia karon nga sama kang agabos. Mao kana kunyano nga ang iglesia karong panahon na sila halos sila dili natahuron ang pagsulti sa laing mga dila kung adunay magsulti niini tungod kay daghan na silag nadunggan nga mga mini o kung unsa na lang ang tod nga wala na sila makaila kung unsay husto o sayop niini mga interpretasyon nga ilusyon lang usa ka tawo nga nagasulti o usa ka butang tungod kay gibati niya nga gipangunahan kuno siya. Dili ka na interpretasyon? Ang interpretasyon, dili ka nang adunay tao nga mutindog o magsulti og laing mga dila. Dayon adunay laing tao usab nga mutindog pagkataod-taod o muhubad sa iyang gisulti. Sa diha nga ang usab musulti pagahubaron kini dayon sa usapa nga ginasulti kini pulong sa samang paagi sa pagkasulti nga ang tanan managsama gayod. Kini nga tao, tingali nagapropesiya. Apan dili kini interpretasyon, ang uban kanila nagasulti og butang sa ingon niini nga matang sa tingog. Kining dinhi po dapit, nagapropesiya og lahi, ug ang usa nagasulti og napulo kapulong, apan ang usa nga nagahubad niini kaliman kapulong. Ang paghubad, nagakahulugan og pagsulti og pulong sa pulong. Kung kini pulong sa Dios, kinahanglan niya maipahayag kini, pulong sa pulong. Latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid. Sa ingunana nga paagi nga kinahanglan gayud mahatod ang pulong, apan unsa may atong nasaksihan, pagkadaghang mga mini, ug ilang gibuhat kana, aron imbis nga magpabilin nganha sa pulong, ila ka nang gibiyaan dito sa diha-diha nga ginabuhat kana sa usa ka tawo. Pagun dayon nila siya usa ka Pentecostal, ug nahibalo na mo kung unsa ang mahitabo. Sa dihang muabot ang pagsulay, ang panahon sa pagsulay, dinasugod niya ang binhi, ginapakita nini kung unsa ang binhi ug unsa ang dili. Karon, bisan unsa pa ang nahitabo, si Abraham, nagpabilin gayon sa pulong sa saad. Napandili ka na karon mahimo sa organisasyon. Ug ang uban kaninyo nga bililhong mga igsoon nga membro sa maong mga organisasyon. Pag musupa ka mo kanla bisan sa makausa, nahibalo na mo kung asa ka mo mupaingon. Pipila na kaha kaninyo. Ayaw ko isulti sulod niyong building karon. Apan, pila na kaha ang nakabisita sa akong tunanan. Pila na kaha ang naistorya ko nga muingon. Igsoon Branham, nasayot kami nga kana ang kamatuuran. Apan, kung kami papahawaon dinhi, unsa na lang among buhaton? Igsoon, unsa ba diay ang atong buhaton? Paghawid sa Kalbaryo, paghawid sa saan, paghawid sa cross, bisan unsa pa ang mahitabo. Ug didto, aduna sila pipila kalabing maayong mga kalalakinan. Kita nyo, apan ang akong gipaninguha nga isulti, nga mapakyas gud kini. Kanunay kini napakyas kini adto pa. Kung kanunay gud kini mapakyas, apan ingon ani, mapakyas ka man o dili, diha sa Dios. Pabilin ka mo sa pulong sa Dios o sa iyang saad una. Ikaw pagasulayan pinaagi ni ini. Mupirma ka mo o mga papilis nga buhaton ni mo kini o buhaton ka na. Bisan supak pa sa pulong, mupirma gihapon mo ni ini. Gusto ka na. Sa inyong kasing-kasing, nasayot ka mo nga sayok kini. Kana ang malumo o gamay tingog nga nagasulti. Kanang pulong. Dili ikatingala nga dili kita mahimong muuswag. Tungod sa mga butang nga nahitabo, gihimulag ninyo ang inyong kaugalingon, gikan niya ng malumo nga gamay tingog. Dali na ka mo nga mihawa, gitawag ka mo sa Dios, apan mibiya dayon ka mo. Tungod kay nagdaguok man ang mga dalugdog, mikidlap ang mga kilat, nauyog ang bukid. Wala gayod kini nakapatandog kang Elias, ang propeta. Gusto niya kadto nga tingog una. Ingon niya, magpabilin ko dinhi. Daghan kayo karon, nagpahigayon pod og mga panerbisyo sa pagpangayo, karnal nga mga pagsundog-sundog, tanan ang matang sa mga butang, og mga sensasyon nga dili gyud makita sa pulong sa Dios. Gusto ka na? Unsa man kini? Angay natong kantahon ang alawiton. Sila nga nagahulat sa Ginoo. Tuguti ako nga ipaubos ang akong garbo og tawgon ang imong ngalan. Tuguti ako nga maghulat, Ginoo. Hangtod madugog ko ka ng malumo, nga gamayng tingog, huwag ka na nga tingog na gasubay sa kasulatan. Magasulti kini nga eksakto sa pulong. Amen. Bueno, kinkaplagan nato si Abraham, human nga sa gipahimutang, gitawag pagawas, nahimulag, gikan sa iyang mga minahal, gikan sa iyang pamilya, gikan sa iyang panimalay, gikan sa iyang mga kabanay, ngadto sa usa ka langyaw nga yuta. Pinaagi sa pagtuo, gibuhat niya kana. Dayon, tungod kay gibuhat niya kini, ang Dios nagsirkunsida kaniya aron pamatud-an nga siya anak sa Dios, nga siya mituo kaniya tungod siya nagatuo sa saad. Bisan pa wala niya kini makita ingon niya natural, apan niyang gipahayag ang bisan unsang butang nga supak sa pulong sa Dios bakak, bisan unsa pa kadaghan nga ebidensya ang mutungha. Bakak gihapon kini. Dili ko unta gusto nga isulti kini. Apan, kinahanglan gayod, tanawa. O kung inyong tanahon ang mga kababayanan, isulti ko lang kini tungod sa usa ka butang nga makita, nga pwedeng makita, nga sila nag-angkon, nga adunay Espiritu Santo. O wala'y igong kaligdong sa pagpataas unta sa ilang buhok, adunay Diyos hayop sa kun asaman. Ang usa ka babae nga magsulob o bisti nga iya sa usa ka lalaki, o sulubon kini, bisan nga ang Biblia nagaingon, kini usa ka dulumtanan ngadto sa Dios alang sa usa ka babaye nga magsulob og bisti nga aya sa lalaki. Ug dayon nagaangkon kamo nga nakabaton mo og Espiritu Santo og ginabuhat ninyo kana. Namulong ko mahitungod ni ana usa ka adlaw dito sa Oregon. Adunay usa ka babaye nga nagpadala kanako og hataas kayo nga sulat, ingon niya. Igsoong Branham, aduna unta koy maanindot nga ministeryo apan siguradong ginadaot nimo kini, ingon niya. Karon unsaon man, miingon. Permi ko nagasulob og mga overall. Mihon, unsaon na lang, kumanto ko sa tanaman, aron mangutlo og unsa diha sa tanaman, kung nakasulob ko bestida, dili ba mas angayan ko tanawon nga naka-overall kaysa ni ana, o naka-jumpsuit, o unsa man kaysa naka-bestida? Kung miingon pa, tanawa, nagapangabayo ko patunga sa kabukiran o man sa mga kalalakinan, inigmangadto sila aron itugway ang mga baka, o miingon pa, nagaadto ko sa lugar nga puno og lamok, mihon, karon, kung naka-bestida pa ko, malukop yud ko og pinaakan sa lamok, pero kung naka-overall ko, dili sila makasamok kanako. Mingon ko, mas lasaw pa ka na kaysa sabaw nga nahimo gikan sa anino sa manok nga namatay tungod sa kagutom. Kaluoy, wala yud ka na bisan usa ka pulong sa Dios, imura ka ng kaugalingong opinyon. Mingon ang Dios, imuha nga ang matagpulong mahimong bakak, o iyaha ang kamatuoran. Ang akong asawa nagasulob og bistida, bisan nagapangutlo siya sa hardin. Wala siya problema bahin ni ini. Ug bisan unsaon pa, dili angay para sa usa ka babaye nga makiguban sa pundok sa mga kalalakian didto sa pagpanugway og baka o unsa man. Kinahanglan anaa siya sa kusina kundi dinha siya angayan. Gusto ka na. Nangita lang sila og pasangil apan wala gayud. Klaro ang pulong sa Dios. Ug ang usa ka babaye nga natawo sa espiritu sa Dios, ug ang usa ka lalaki nga natawo sa espiritu sa Dios, dili mutugot sa iyang asawa nga manggawi og ingon ni ana. Unsay giingon sa Dios, siya nga nagapaputol sa iyang buhok, nagpakaulaw sa iyang ulo, ug ang iyang bana mao ang iyang ulo, siya makauulaw. Mas maayo nga muhilom na lang ko. Bueno, karon, kita nyo, igo na kana. kabalo na mo kung unsay akong ginahisgutan. Wala ko kana ginasulti nga adunay daotang tinguha. Kung ugaling ginasulti ko kana nga may daotang tinguha, hinaot kaluyan sa Dios ang makasasala kong kasing-kasing. Paludhon ako din hiniini nga altar ug maghinulsol. Ginasulti ko kini mga higala tungod gihigugma ko kamo. Ug ginapaninguha ko nga isulti ka ninyo kung unsa ang kamatuoran. Ug kana ang pulong sa Dios. Kinahanglan natong patalinghugan ka ng malumo nga gamayng tingog sa Dios aron mahiuyon sa pulong. Nagaagay kita sa panahon sa pagsulay. Aleluya! Naamgo ba ninyo nga pagkahuman sa panahon sa pagsulay, kana nga pagpanudlo sa anak nga nataw diha sa denominasyonhong pamilya, kung siya makalahutay sa maong pagsulay ug magpabilin uyon sa tinguha sa amahan, naan ka ng bataa pagakuhaon ug pagasuluban ug usa ka biste, ug dayon magkaadunay usa ka seremonya sa pagpamatuod, ug ka ng bataa igapahimutang dayon sa pamilya, kung asa siya nahimugso. Mao kana ang problema sa atong mga Pentecostal karon, nagatabok-tabok sila ngari ug ngadto ug birahon sila sa atong mga organisasyon sa niini nga dalan ug niana nga dalan. Wala sila nagapabilin sa pulong. Kung magapabilin ka lamang sa pulong, naan ang Dios ingon nga nakakita niana. Kun kamo nagapabilin ka nako ug ang akong pulong nagapabilin diha kaninyo, iyaha dili niya kini mahimong ilimod iya kining pulong. Unya moabot ang panahon usa ka adlaw nga ikaw pagkakuhaon og ilain, og hatagan og usa ka butang nga tinuod. Aleluya! Gahom nga gikan sa Dios nga makagagahom sa tanan. Bueno nagahulat ang Dios sa iyang mga anak, apan dili mangud sila mo pahayuyon. Pag nagaabot sila ni alang panahon sa pagsulay, dawaton ba nimo kini? Bueno iselikway mangud ko sa iglesia. Bueno, sige. Kung ingon ana, sige. Pero dili ingon ni ana ang binhi ni Abraham. Dili ingon ni ana ang panggawi sa binhi ni Abraham. Ang binhi ni Abraham karon, dili ko igsapayan kung unsa man ang muabot nga batok ang Abraham. Nagpabilin siya ni ana nga pulong sa saad. Napabilin lang gyud siya ni ini. Bisan unsa pa ang pananaw ni Sarah, pananaw sa uban, pananaw sa laing tao ug sa tanan. Giisip niya kini nga daw dili gyud ingon ni ana. Nitan-aw siya. Nituo siya nga makita niya ang saad. Tungod kay gisaad kini sa Dios kaniya ug maura gyud kana. Pulong kadto sa Dios nga nagpabilin mismo sa iyaha. Dayon iyang gihatag kaniya kadtong katapusang pagsulay. Hatagan ko siya og dubling bahin ug busa pagasulayan siya. Karon nakabato na siya ganak. Gisigurado gyud sa Dios nga madawat ni Abraham kana. Apan karon sultihan ko siya. Dada ka ng anak nga lalaki dito ug patya siya. Ug tugutan ka ng anak. Sa dihang makita niya, makahimo baka siya sa pagpatay ni anang iyang anak? Sulayan na ko siya karon. Si Abraham, matinud-anon gayod sa pulong, kaysa dihang nadawat na nimo ang saad. Unsaon nimo pagbabag sa maong butang? Unsaon? Unsaon man nimo? Unsaon nimo pagdahom nga mamahimong amahan sa mga nasod? Ug ania ka nga usa ka gatos o 15 katuig na ang panuigon? Ang gamay si Isaac nga mga 14, 15 anyos pa ang panuigon? Unsaon nimo pagkahimong amahan sa mga nasod? Kung ikaw usa ka gatos o 15 katuig na ang panuigon, ug ania ang imong bugtong nga anak, ug imong gubon ang bugtong ebidensya nga aduna ka. Amen. Unsaon ako paglahutay niini kung mubiya ko sa akong organisasyon? Unsaon ako pagsagubang niini kung buhaton ko kini? O patalinghugi lang ka ng malumo nga gamayng tingog ug duo lang sa pulong. Ang pulong, muingon ka, nakadungog ko og usa ka tingog nga nagasuti ka nako og yun niini. Kung supa kini sa pulong, dili ka na tingog sa Dios. Ang tingog sa Dios nagaanha sa pulong. Dayon si Abraham iduol paingon sa tingog ug sa malumo nga gamayng tingog sa Dios, sa pulong sa Dios nga kinahanglan yang putlon ang kinabuhi sa iyang kaugalingong anak. Miingon ang Dios, "Pug niya ang imong kamot, Abraham, nasayod na ako karon, nga gihigugma mo gayud ako. Ug silang tanan nga kaliwat nimo, aleluya. Silang tanan nga kaliwat nimo nga anda mo dawat sa akong pulong. Kini mamahimong imong binhi." Ug didto iyang mapanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Hinaot nga aduna pa koy oras nga isulti kaninyo ang usa ka butang nga nahitabo. Pipila ka adlaw pa lang ang milabay. Kita nyo kung unsa ang nahitabo. Oh, grabe. Managiya sa ganghaan sa kaaway. Ang imong kaliwat sunod nimo. Abraham, ang mo panalangin kanimo pagapanalanginan ug ang magatunglo kanimo pagatungluhon. Ang ingon ni Jesus, mayo pa nga ibitay ang usa ka galingang bato sa imong liog ug itambog ngadto sa kahiladman sa dagat. Ug kining mga organisasyon nga nagasalikway niya ng Dios noon nga mga kalalakinan tungod kay ilang gibarugan ang kamatuoran, ang pulong ug ang espiritu ug ang gahom sa Dios ug nagpabilin diha sa pulong. Makita ninyo kung unsa ang mahitabo. iunlod kamo dito sa dagat sa pagkalimot. Maayo pa nga ibitay ang usa ka galingang bato sa imong liog ug maunlod ka ngadto sa kahiladman sa dagat kaysa mapandol mo ang labing gamay sa nining mga dinihugan unsa man sila, mga kaliwat sila ni Abraham nga nagapabilin sa pulong sa saad. Ang pipila sa atong mga kasimbahanan miabot na sa punto nga ilan ang gilimod. Ilang gilimod ang balaanong pagpangayo. Ayaw na nila niini sulod sa ilang iglesia. Gusto ka na, ang atong mga pentecostal nga organisasyon, ayaw na sa balaanong pagpangayo. Unsa man kini, wala ba ninyo nakita kung giun sa paglihok sa yawa? Nagasuri-suri siya dito o nagasulti o bakak nga mga butanga sa maniana o intelektual nga mga tao nga abi nila espirituhanon sila. Kung tanawon ka na, ugmingon, tanawa ka ng usa, tanawa ka tong usa pa. Wala ako nagalantaw ni Ana. Kung binhi ka ni Abraham, ang saad sa Dios ang imong ginalantaw. Kung unsa ang giingon sa Dios nga pagabuhaton bahin ni ini. Maulang ka na. Ingon nga mga binhi ni Abraham, nagalantaw kita sa saad. Dili ko isapayan kung pila ang nahulog paingon ni ini nga direksyon. Kung pila ang nahulog paingon ni Ana nga direksyon. Ang saad nagapabilin gihapong matuod. Kinahanglan ka mong muagi sa mga pagsulay. Kita nyo? Oo. Si Abraham, gisulayan usa. Ug dayon gisilyuhan. Dayon gihatagan sa saad nga ang iyang kaliwat magapanag-iya sa ganghaan sa kaaway. Gusto ko kana. Dayon ilang gipanag-iya ang mga ganghaan sa ilang kaaway. Human sila gisulayan. Ang problema ni ini, dili kita makalahutay sa pagsulay. Mao kana ang hinundan nga ang atong mga organisasyon, dili makalahutay sa pagsulay. Dili manggod kini ang kabubuton sa Dios. Kini, ipanalanginan kini sa Dios. Apan dili kini kabubuton sa Dios. Tungod kay, kita nyo, aduna kamo tibuok pundok sa mga kalalakinan dinhi nga adunay lain-laing mga ideya ug ila kini hiusahon ug musangpot sa pinakamaayo nga ilang mahimo. Muingon ang pipila kanila kini usa ka dakong tawo dili pwede nga ilimundra ang iyang pulong. Bueno, singon ni paagi usab gi organisa ang simbahang Katoliko parehas ra sa usa ka pundok sa mga intelektual nga magtotoo. Ang mga intelektual ilang ginatanaw kini ug ipahiangay kini sa panahon dili nimo kana pwedeng buhaton. Ang tanang uban pa, usa ka bakak, gawas sa pulong sa Dios. Si Abraham mula gyud naglantaw sa bisan unsa nga butang, gawas sa saad sa Dios. Bisag unsa pa kadto, nagpabilin siya sa saad sa Dios. Unya, kana ang hinungdan nga wala nakita makakaplag og ingon ni Ana. Dili mahimo sa usa ka organisasyon nga magapanag-iya sa ganghaan sa kaaway. Daghan kayog nagkalamukat nga mga hunahuna din ha. Kinahanglan nga usa ka individual nga nagapanag-iya sa ganghaan sa kaaway. Mahimo nimo kini kung gustohon nimo. Oo, sir. Mukuha kita og pipila pa sa kadali. Ug tan-aon kung nagpabilin ba sila sa kasulatan. Karon adunay usa ka higayon dito sa Babylonia. Sa dihang adunay usa ka ribulto nga gipatindog. Medyo tipo gyud sa Iglesyang Katoliko. Ug ang tanan nga dili muyukbo ni ana nga ribulto. Pagasunogon dito sa nagadilaab nga hudno. Karon usa kadto kapagpakita. Kung magpabilin ba ka sila, ingon nga ang Dios nag-ingon. Dili ka magbaton og laing mga Dios atubangan kanako. O magbuhat og bisan unsa nga larawan sa bisan unsa, mao kana ang giingon sa Dios. Miabot na ang pagpakita. Ang tanang uban pa mga Israelinhon misunod dayon niadto. Ug sadihang gipatiyog na ang trumpeta, ug sadihang gipatiyog na ang saltiro ug gipatiyog na ang plauta. Aba silang tanan miyukbo atubangan niadto nga larawan. Apan adunay tulo kanila nga nag-ingon, ayaw gyud namo. Nadungog nila kanang malumo nga gamayng tingog. Ug sila nagpabilin nga nakalinya sa pulong. Unsay ilang gibuhat, nagpabilin lamang sa pulong. Ug pagkahuman sila miingon, kung dili ninyo kinibuhaton, patagan mo namo og usa pa ka higayon. O kung dili, itambog namo kamo sa nagadilaab nga hudno. Miingon, ang among Dios makahimo man sa pagluwas kanamo gikan ni anang nagadilaab nga hudno. Apan, bisan pa ni ana, magpabilin kami sa pulong. Karon, igsoon, unsa man ang bahin kanimo. Unsa ang akong buhaton, igsoon Branham, magpabilin ka sa pulong. Magpabilin ka sa saad. Diyan manggod ko sa tibuok kong iglesia. Magpabilin lang sa saad. Mga wala ragihapon sila. Mubiya ragihapon sila. Usa ka adlaw. Apan, ang Dios dili gayod. Magpabilin ka lang sa saad. Bueno, sultihan ko ikaw. Ilakong pahawaon. Magpabilin ka sa saad sa gihapon. Magpabilin kang matinud-anon sa saad. Karon, kung makapabilin ka sa saad, kung magpadayon din ha, nan pagpabilin mismo uban kanila. Magpakifellowship ka sa tanan. Apan karon din he. Karon, dili ka makakabig sa bisan unsang paagi gawas sa pagpakig-fellowship sa tanan. Kinahanglan gyud. Karon, sadyang sila nahimo nang daotan kaayo nga sila imoral na nan magpahilayo ka niini. Gusto ka na ayaw pag-adto sa teritoryo sa kaaway. Apan kung ang imong tinguha mo ang pagkabig sa imong igsuon, lahi ka na, kita nyo. Karon matikdi, dili gyud nimo mabag-o ang opinyon sa organisasyon. Bisan sa usa ka tawo, dili sir, labi na kung mapahiluna na nila ang ilang mga lagda, ingon niini ang among ginatuohan, tuldok. Kung inyong isulat ang inyong doktrina, kami nagatuo og ingon niini, dayon kuma, nanlahi ka na. Ang tuldok nagapasabot niya, kami nagatuo niini, og kinahanglan muuyon ka niini, og pirmahan mo kini nga papilis. Umao na gayud ka na. Apan kung muingon ka, kami nagatuo niini, kuma. Ugdugang ni ana ang bisan unsa nga among makatunan pa gikan sa Dios, bukas kami sa balaang espiritu na nagapadayon ka igsuon. Oo, mamahimong lahi ka na. Apa nakita nyo na kung imong gisulat ka na nga gitulbukan mo na ug aduna pa ilaing butanga mo abot nga gihatag sa Dios nga napamatud-an nga iya kini nga pulong ang kamatuoran. Dili ka na makauswag tungod kay humanan nimo kining gitulbukan. Mao ka na ang tumapos niini. Dinha namatay ang mga Lutheran, dinha namatay ang mga Methodist, dinha namatay ang mga Baptist, dinha namatay ang Presbyterian, ug dinha pod mamatay ang Pentecostal. Gusto ka na, gusto ka na. Mamatay sila diha mismo, tan-awa lang, tungod kay kini na humanang gisulti. Wala na imong pwedeng idugang pa, o kuhaon gikan ni ana. Ana, kini dinha, muna ka na ang imong doktrina. Ang Lutheran ka na ito dili na makadawat sa pagpabalaan. Dili sir, umanamanggod siyang miingon, nga ang mataro mabuhi pinagi sa pagtuo. Dili si Martin Luther, apan katong pundok na nagsunod kaniya, gusto ka na. Dili si John Wesley, apan ang pundok na nagsunod kaniya, gusto ka na. Dili si Calvin, apan katong pundok na nagsunod kaniya. Dili si John Smith sa Iglesyang Baptist, nga grabe mo ang puo inig kagabi. Ang tuod nga manghuboy na ang iyang mga mata para sa iyang iglesia, kung kinahanglan pa siyang agakon sa iyang asawa pagawas, o hungitan sa lamisa. Dili siya, apan kining pundok sa mga Baptist nga nagsunod kaniya, kanang organisasyon nga nagsunod kaniya. Dili si Alexander Campbell, apan ang mga nagsunod kaniya. Dili kadtong kalihukan sa Pentecostal sa pagsugod niini, nga ang tanang butang katigayunan sa tanan, ug nakipag-fellowship sa tanan, apan kadtong mga pundok nga miabot og miingon. Dili, kami mao kini, ug kami mao kini, ug kini manggod ang mga problema, ug mao nagyud kana, gipahimulag ang ilang kaugalingon nga murag walay pagtuo. Sakto, mo kana ang nagpahimong ingon ni ana. Kana mao ang daotan nga butang. Amen. Dibati ko ang pagkareliyoso nining buntaga. Ang Hebruhanong mga anak, human sila milahutay sa pagsulay kung sila kaha magpabilin sa pulong sa saad o dili, gipadangat sila sa pagsulay. Ugun sa ilang gibuhat, ilang gipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Amen. Nga naman, nagpabilin sila sa pulong. Pabilin sa pulong sa nialang tingog sa Dios nga nagapakigsulti kanimo. Karon ang tanang pangatarungan miingon. Karon tanawa ang Babylonia. Wala man kini diferensya tungod kay kita pagmuyukbo kita atubangan niini nga larawan. Nagasimba man kita sa Dios sa gihapon. Buino kung buhaton nato kini sa ingon niini nga paagi. Ingon ni ana ang pasabot nato niini. Buhata kini sa paagi nga gisulti mismo sa Dios. Unsa kaha kung ang Dios miingon? Moises, tangtanga ang imong sapatos, Moises. Aniya ka sa balaang yuta. Muingon si Moises, salamat Ginoo, nagatuo gayud ako kanimo. Ako lang tangtangon ang akong kalo, imbes ang akong sapatos. Aso lamang gud kung tangtangon pa ang liston sa akong sapatos. Dili gyud ka na magsilbi. Ingon niya, sapatos. Wala siya nag-ingon og kalo. Husto, kinahanglan kang muduo linya sa linya. Kung unsa mismo ang gisulti sa Dios, ug maglinya ka sa iyang pulong. Karon, human sila makalahutay sa pagsulay, sila na nag-iya sa ganghaan sa kaaway nga kalayo. Hingkaplagan nila kini, sa diha nga sila nagpadayon hangtod sa katapusan, nga nagpabilin sa pulong sa Dios, ilang gipanag-iya ang ganghaan. Gusto ka na, pagkahuman, si Daniel, adunay usa ka proklamasyon nga gipagula, o gipirmahan sa mga Medo-Persia, nga dili na gayod mausab, nga kung adunay mag-ampo sa laing Diyos, itambog siya ngadto sa langob sa mga leyon. Ug nasayod si Daniel, kung unsa ang pulong sa Diyos, nga ang pag-ampo ngadto kaniya lamang, busa giablihan gihapon niya ang mga bintana, ug nag-ampo bisan unsa pa ang mahitabo. Karon, wala siya madto sa usa ka suok, giablihan niya ang mga bintana kaingon sa templo, wala niya kinigikaulaw. Ug dili man nato gustong ikinabuhi ang atong relihiyon ini kadomingo lang, ug ini kalunes lahi na usab ang atong ginahimo, utuhan ang usa ka butang sa atong kasing-kasing. Dayon sa atubangan sa ubang tawo moingon, buino wala ko kahibalo. Oo, sa akong tanaw, husto ka. Ipakita kung unsa ka gayod. Kung dili, biya na lang sa pulpito. Biya na lang sa iglesia. Husto ka na, tungod kay mahimo ka lang babag ni anang duha. Magpabiling ka lang kung unsa kagayon. Isulti kung unsa ang imong gituuhan. Aron wala kay bisan unsa nga bakwion. Nagabarog ka mismo sa kung unsa ang tinuod. Ang tanan na hibalo sa imong kulor. Mas mudalig ka nimo ang mga tao. Ang sibisan kinsa man. Ang usa ka babay, mahimong maot kayo kung tanawon. Tingali siya dako, tambok, mubo, niwang, itom o buhok. Tapihon ang kulor sa mata. Pughaw ang kulor sa mata. Abuhon ang kulor sa mata. Ingon ani, ingon ana, o kunso paman. Hapan kong ka lang ang babae limpyo, talahuron. Wala giyo sa kalalaki sa nasod nga dili magtangtang sa iyang kalo sa pagtahod. Kung ang maong lalaki adunay gamay kaligdong kaniya. Husto. Kay ang babae nagpakita man kung unsa gayon siya. Kung ang mga kalalakinan nagtamod ni ana, sa samang paagi usab nga ang Dios mutamod sa usa ka tawo nga nagmatinud-anon sa kung unsa gayon siya. Kung mga kalalakinan nga nag-angkon nga Kristohanon sila, kinahanglan mahimo kitang Kristohanon nga puno sa Espiritu Santo sa pulong sa Dios. Kung dili ayaw na lang, gusto ka na. Kay kung dili, mahimo kang tigpakaroon ingnon o magkinabuhi o lahi nga kinabuhi kung makita ka sa mga tao nga nagatambong sa mga sayawan o nagapanagrilyo o mga butang nga ingon ni Ana o nagaangkon nga usa ka Kristohanon. Nankita nyo? Nagabutang ka o kapandulan sa dalan sa uban. Makita ka mo nga mga kababayenan usahay kung unsa nga ilang ginaputlan ang ilang buhok o magabisti o maglihok sa niining mugbo nga mga bistida nga murag mga longganisa nga gipanitan o ingon ni Ana. Ug mugawas dito sa dalan, maglakaw-lakaw. Nga ingon ni Ana, kahataas ang mga takong nga magkiyay-kiyay diha sa dalan, Pentecostal ba ka na? Dayon ang ubang mga iglesia mo ingon, nag-angkon sila nga aduna sila'y butang nga wala man kanila di ay. Gisilyuhan o gimarkahan na kamo, pinaagi sa Espiritu Santo. Dili nga anaka sa baylihan karong gabhiuna ug nakagakos sa mga bukton sa kung kinsang lalaki nga dili imong bana. Dayon pagkasunod gabi, mubalik sa simbahan o magsayaw diha sa maong tibok dapit. Dili ingon ni Ana ang Pentecostal. Pagpakaroon ingon ka na, kahugawan ka na. Wala ko nagaingon nga kamugyod kini. Apanahibalo na mo, nga kining mga tape nga girecord dinhi, makaabot sa tibok kalibutan. Busa nagawali ako nga daw alang kini sa tibuok kalibutan. Sa dihang mabati ko nga ang Dios nagaingon, isulti ako sa kabutang, igasulti ko gayud kini. Tungod kay wala ako mahibalo kung asa kini padulong, siya na ang bahala ni Ana. Pabilin lang sa pulong. Gusto ka na? Sige. Dili. Dili gayud mo yukbo si Daniel sa ilang proklamasyon. Palagputon man siya sa organisasyon o dili. Nagpabilin siya dito mismo sa bintana ug nagpabilin sa pulong sa Dios. Wala niya kinigi ka ulaw. Unsa may nahitabo, ilang gitambog siya sa langob sa mga leon. Apan iyang gipanag-iya ang mga ganghaan sa langob sa mga leon. Ngaluman, himaya, tungod kay ang Dios nag-ingon nga iyang ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa kaaway. Bisan unsa pa kana nga kaaway, maangkon jud nimo ang ganghaan. O pila kahigayon nga mahimo natong tanawan ninyo si Moises nga nagsunod sa linya sa mga sugo sa Dios ngadto siya sa Ehipto bisag ang tanan daw supa kaniya aduna siya mga kauban nga nagsundog-sundog kaniya didto miadto siya uban ang duha sa mga ilhanan aron ipakita nga siya gipadala gilabay ang usa ka bitin o uban pa nga ingon ni Ana ug aniya nangabot ang mga tagsundog-sundog ug gilabay pod ang mga ila unsa may iyang mahimo wala ang Dios wala misulti kaniya nga ilang buhaton kana. Gusto niyang sulayan si Moises. Ang Dios mismo ang mitugot kang Janes ug Jambres nga ilabay pod ang ilang mga bitin o ilang mga sungkod. Busa dito si Moises nga mibarog sa iyang katungdanan. Gilabay niya ang iyang sungkod. Kininahimong bitin, mayo siya, tanawa ka na, Faraon. Mao kini gisugo sa akong Ginoo kanako nga buhaton sa imong atubangan. Mayon si Faraon, umari ka mo, Jambres ug Janes. Ilang gilabay ang ilang mga sungkod. Nahimo silang mga bitin. Sama sa kung unsa ang gibuhat ni Moises. Namula ba ang iyang naong? Wala, sir. Mitog yapon siya nga gipadala siya sa Dios. Nagpabiling siya ni Ana nga saad. Ug unsay nahitabo? Kana pwedeng mahitabo kung anaka sa pipila sa imong kumpirensya nga mga panagtigom. Tingali mamula ang imong naong o gamay. Apan pagpabilin lang yod sa pulong. Unsay nahitabo? Sa kalit lang kining dakong kubra ni Moises midul ug milamoy kanila. Gipamatudan sa Dios. Human sa iyang pagsulay, si Moises miingon, gusto ko nga ikaw pinagi niini nga ilhanan. Tugutan mo sila ang mga anak nga mugawas. Gusto kong papaulion mo na sila sa ilang kaugalingong lugar. Diin sila angay. Ang Dios mianhin dinhi aron sa pagsulti. Nga gipadala ako dinhi aron sa pagpahigawas kanila. Gusto kong manguli na sila. Iya ka nang gilabay dito. Oo, miabot ang pagsulay. Moises, unsa naman imong buhaton? Mutalikod ba ka? Muhawa na lang, miingon. Bueno, ba sinasayop lang ko? Dili, sir. Mibarog mismo dito si Moises. Gisugo kini sa Dios. Himaya, kung ang Dios adunay isulti o kung saman, pabilin lang ni ini. Bisan unsa pa ang mahitabo, pabilin lang ni ini. Kung papahawaon man kanila og mingon, dili kami makigtimbayayong, dili namo kinibuhaton, pagpabilin lang ni ini. Si Moses nagpabilin mismo ni ini. Unsay nahitabo, iyang gipanag-iya ang ganghaan sa iyang kaaway. Aleluya! Ang Yawa mingon, pagapalaparon ko ang didsi sa imong atubangan. Apa naabli kini? Dili na nila mahimong hawiran sila dito sa Ehipto. Iyan ang gipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Nganuman, tungod kay nagpabilin siya sa sugo nga gihatag sa Dios kaniya. Ang mga sugo sa Dios, nagpabilin siya sa pulong sa Dios. Ugi ang gipanag-iya ang mga ganghaan sa kaaway. Si Josue, human siya nga miagi sa pagsulay. Atwa siya dito tingali, ug milangoy tabok sa Jordan. Siya ug si Caleb, human sa mga maniniid, pagbalik niya, gikan sa Jordan, miadto sila sa Kadesh Barnea, ug silang tanan miingon, oo, kung sugdan nato, gubo niya na ang atong mga organisasyon, dili basta-basta nga musulod. Wala gyud namatay ka ng espiritu ha, o dili nato pwedeng dawaton ka na, kung atong ipanudlo ka na sa atong mga membro, kung sa nalang atong buhaton, mapapahawa nato ang halos katunga sa mga diakono sa simbahan paggawas. Kay duha ka bisis o tulo ka bisis man silang naminyo. Unsa may atong buhaton, kita, aba konsultihan nato ang atong mga kababayenan na kinahanglan silang magpataas sa ilang mga buhok. Kabalo ba mo kung unsa ilang buhaton? Mubiya sila sa iglesia. Kung unsa na lang atong buhaton, aba isipon ta nga mga kinaraan na. Kinaraan man usab si Jesus. Dili nato kana mahimo. Dili nato mahimo kana. Bungkat kayo kana para nato. Kabalo na mo kung unsa ang nagakahitabo sa hangtod utlanan ra nga magtutuo. Ang mga Hebruhanon ika-6 nga kapitulo ang nagapatinaw ni ini. Siya nga nalamdagan na sa makausa, nakaambit na sa Espiritu Santo, dayon mibiya, dili na mahimo ang pagpabago sa iyang kaugalingon pag-usab. Niabot na unta siya ni anang utlanan o nagdumili sa pagtabok. Mao kana, wala siya bugos nga mituo. Pero unsay gibuhat ni Caleb? Unsay gibuhat ni Joshua? Ang ngun niya, mas labaw pa kita ang may kasarang sa pag-angkon ni ini. Nga naman, nagpabilin sila sa kung unsa ang gisaad sa Dios. Aba maingon sila, ang uban maingon, buino mga higanti sila, gipalibutan silang tanan og paril. Ingon ni ini sila, aba dili gyud nato sila mahilabtan sa unsa mang paagi. Maingon si Josue, labaw pa kita ang may kasarang sa pagbuhat ni ini. Paghilom, among katawhan, paghilom mo, panglingkod mo. Amen. Sultihan ko kamo ang pagtuo ana sa usagayod kadakong butang. Kung i-aplikar kini sa pulong sa Dios, wala siya hadlok niya itong higayuna. Ang pagtuo adunay mga buhok sa dughan, dagkong mga muskulo. Muingon kini, paghilom, mupadaplin dayon ang tanang uban pa. Gusto ka na, pag ang Dios na ang musulti, magpabilin kamo kanako o ang akong mga pulong diha kaninyo. Isulti kung unsa ang inyong gitinguha. Maulang ka na, o ganahan jud ko ni ana. Ang mga yawa mangurog, ug ang mga makasasala mahigmata. Ang pagtuo kang Jehova makapakurog sa bisan unsang butang. Unsaon man imo pagbaton ug pagtuo kung nahibalo ka mismo sa imong kaugalingon nga wala ka naglihok, naglakaw sa iyang pulong, ingon nga nasayod ka mismo nga adunay mga butang nga kinahanglan nimong isulti ug wala nimo kini ginasulti. Adunay mga butang nga kinahanglan nimong ipanudlo apan wala nimo kini ginatudlo. Adunay mga butang nga dili nimo pwedeng isulti. Kung unsaon imo pagbaton o pagtuo, kung nasayod ka nga sayop ka, kung wala nagakundina ang atong kasing-kasing kanato, maulang ka na, mao ka na, busa pabilin lang niya lang pulong, din wala gyoy pagkundina, wala na'y pagkahinukman sa silot, ngadto kanila nga ana-anak ang Kristo Jesus, nga wala nagalakaw sunod sa unod, apan sa Espiritu. Ang Espiritu, nagapanguna uban sa pulong, tungod kay ang Espiritu mahimo lamang nga mugikan sa pulong, tungod kay ang iyang pulong mao ang Espiritu, ug kini mahimo lamang ang tinuod nga matuod nga Espiritu sa Dios, nagasulti lamang sa pulong sa Dios. Oh, grabe, grabe, grabe. Pahawa kalibutan, Satanas pahilayo ka kanamo. Ayaw kahadlok sa pag-ingon ni ini nga bukid bumalhin ka. Isulti kini, pabilin ka mo ni ana. Tanawa ang iyang pagkahugno. Gusto ka na, apan kung aduna o unsaman, nga pagkundina din ha, mas maayo pa, mas maayo nga maghilom na lang ka. Kay mura rayud kag nagangalngal, wala ka nagasulti sa tinuod. Wala nimo ginasulti ang mga butang nga kinahanglan nimo untang isulti. Bueno, tatong nahibaluan nga si Josue, human nga siya miagi ni adtong pagsulay, iyang nakita ang ebidensya sa usa ka maayong yuta, ug mitindog siya dito sa Kadesh Barnea, ug mipahayag nga supa kanilang tanan, ug miingon, kita labi pang may kasarang sa pag-angkon ni ini. Maangkon nato kini. Unsa may pasabot niya na? Mutabok. Unsa may ideya ni Moises kaniadto? Ipakita kini nga ilhanan ug ipagawas ang mga anak ug murag napakyas kini apan nagpabilin siya sa pulong Ug ang ganghaan sa DC dili makapugong kaniya. Gitabok niya mismo kini. Yang gipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Si Josue nga nagatanaw sa saad sa Dios, mayon, kita labi pang may kasarang sa pag-angkon ini. Gusto ka na, sa pag-abot niya dito sa Jordan, unsa may gibuhat sa maong suba, naghatag kini og agyanan. Amen. Gusto ka na, iyang gipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Kantong Jordan, ang maoy nagapugong kaniya, nga makaadto og maangkon ang maong saad. Apan sa pag-abot niya dito, kaliwat gayon siya ni Abraham. Nga naman, nagtungo siya sa pulong sa Dios, mualaman ka na ang bugtong paagi. Nga mahimo kang kaliwat ni Abraham, tuuhan ang pulong sa Dios. Pugun niya, unsay iyang gibuhat, sa dihang siya miadto dito, din siya andam na sa pag-astang sa mga kaaway. Giablihan sa Dios ang ganghaan, ug iya kining gipanag-iya, giangkon kini, mitabok. Niadtong unang pakiggubat, ang iyang unang pakig-away batok kanila. Grabe kadagko ang mga paril, nga pwede silang magpalumbaanay ug mga karwahi ibabaw niadto. Unsao na lang niya pagsulod aron mabuntog sila. Nalagan sila palayo kaniya, mibalik sa sulod. Ingon niya na ang buhaton sa kaaway usab. Apan, imong panag-iyahon ang ganghaan sa kaaway. Ingon, Ginoo, unsa may akong buhaton. Naglakaw-lakaw siya usa kahapon na malandong. May usa ka tawo siyang nakita na nagatindog nga bitbit ang espada ni ini. Gihulbot pod ni Josue ang iyang espada ug miingon, dapig ka ba kanamo? Dapig ka ba sa among kaaway? Miingon siya, ako mao ang kapitan sa niini nga panon. Kung sa may angay kong buhaton, magmarcha ka mo palibot niini sa napulog tulo ka higayon. Magpatingog ka og trumpita ug makuha ninyo ang ganghaan sa kaaway. Nalumpag ang paril. Oo, sir. Nganuman, tungod kay kaliwat siya ni Abraham nga naghupot sa pulong sa Dios, iyang gibuntog ang matag ganghaan nga miabot niya niya sa walay duha-duha. Nagkagabi na, kinahanglan na nakong muundang. Tanawa, kining tanang minahay nga mga bayani, aduna ako usa ka tibuok nga panid niini nga nalista dinhi. Apan, kining tanang minahay nga mga bayani, bisan sa tanang mga butang nga ilang nabuhat, sila sa katapusan nangamatay. Apan miabot ang tinuod nga kaliwat sa pagtuo, ang hariunong binhi ni Abraham, si Jesus, usa ka saad. Si Abraham nanganak ang Isaak, tinuod, sumala sa unod. Apan ang tinuod nga kaliwat, wala niya ng sistema sa organisasyon. Anaakan na niya ng saad sa pulong sa Dios, nga himuon siya sa Dios nga amahan sa mga nasod. Dili pinaagi kang Isaak, kundili pinaagi sa hariunong binhi, nga si Jesus. Siya ang hariunong binhi, nga sa pagkatinuod, mo ang binhi ni Abraham, si Jesus. Dili usa ka Hudyo, ni siya usa ka Hintil, siya Dios. Kita nyo, ang kamong mga Katoliko dinhi, panalanginan ang inyong kasing-kasing. Apan sa diha nga ginasimba niyo si Maria, ingon niya usa ka babaeng Dios. Unsa may nahitabukan ninyo in town? Si Maria usa lamang ka babae. Dipili siya sa Dios. Siya usa lamang ka inkubitor. Maulat ka na, usa ka inkubitor. Ingon niya na ang babae. Apan aduna siya kahilimbigitan niya ng binhi sa lalaki. Bisan tuod, doon ay nagkasagol nga mananambong. Apan kinahanglan kong isulti kini aron masabda ninyo kung unsa ang akong ginahisgutan. Karon, paminawa ang inyong doktor. Ug ako inyong isuon sa tinuod. Mahimo nyo ka na. Si Maria walay pulin nga kang Kristo. Wala gayoy unod nun nga pangibog sa dihang gilandungan siya sa Espiritu Santo. Wala bisan gamay. Apan ang Dios nga makagahom sa tanan ang magbubuhat. Naglalang og dugong silula og pulin. Kung kadtong pulin nagikan kang Maria, nandiligyod mabanhaw ang mga patay. Himaya! Labas pagayod kini. Karon ragyod kini miabot ka nako. Mao nga kung muingon ka mo, nga walay diferensya. Kung unsa man ang atong ginabuhat, nanganong gisultihan man kita sa Dios, nga likayan ang mga butang nga dili maayo. Nganong gibanahaw man sa Dios ang lawas ni Jesus, kung dili ingon ana, busa nakita nyo, dili mahimo nga adunay kahilambigitan ang babae ni ini. Kung aduna man, nan ang lawas ni Jesus, liwat unta sa iyang inahan, nga si Maria, tungod kay siya nakihilawas pinagi sa paglandong kaniya sa usa ka espiritu, nga mao hinungdan niya, nga nagpagawas siya, og similya, og sayop gayod ka na. Ang Espiritu Santo, pinagi sa pagpasamkon sa ulay. Aleluya! Dito yang gilalang ang similya sa lalaki og babay. Gitawag ba ni Jesus si Maria nga inahan? Pangitaak kini sa kasulatan. Gitawag niya siya og babay. Aleluya! Babay! Labas pagyod kini, mao ka na ang hinungdan niya kini nagakitabo sa ingon niya paagi. Babay! Tanawa ang imong anak. Usa ka milyon kamilya nga mas duol niya ng babae kaysa kaniya. Siya mao ang Dios dili sa Hudyo ni hintil. Siya ang Dios sa unod ug sa lawas. Ang Dios nagpuyo diha kaniya. Ang Dios nga nagpuyo diha sa similya sa usa ka babaye, dili kana mahimo. Kanang similya sa babaye mao kanang adunay kalambigitan sa atong unod. Apan ang dugo kadto ug similya nga gilandungan sa Dios, mahimo niya ang ibutang kini sa tuod kun gusto niya. O sir, mahimo niya ang ibutang kini sa bisan asa nga gusto niya. Apan iyang gidala kini tungod kay ang babaye anaa sa pagkahulog. Dito mitungha ang putli nga pagkahimugso. Ang anak sa buhi nga Dios gilalang gihimugso sa usa ka ulay. Ang parehong lawas ug kalag niini. Nganong mingon man si David, dili ko motugot nga makita ang akong balaan, nga ang akong balaan makakita og pagkadunot. Ang akong balaan makakita og pagkadunot. Dili ko sabiyaan ang iyang kalag sa Siol. Si David ang mingon ni ana, kita nyo ang parehong kalag, lawas og espiritu. Gilalang sa Dios pinaagi kaniya. Ang maong babae dili usa ka inahan, kundi dili usa lamang ka babae. Nagatuo ko nga maayos siya og balaan nga pagkababaye sa walay pagduha-duha. Dili pa siya nahimong incubator sukad-sukad. Kay dili man gyud ang Dios mupuli og mahugaw nga incubator. Kung itugot sa Ginoo, higawali ko kana unya gabi. Mao nga ang ingon, mugamit ba diay siya og usa ka mahugaw nga incubator sa paghatod sa iyang anak nganhi sa yuta. Gipili niya ang usa ka ulay nga wala pa mahilabti sa usa ka lalaki. Wala usab siya nakapagawas o kunsa man nga similya o bisan unsa nga tungilandungan siya sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Dios sa iyang putli walay kinutuban nga paagi, gibuhat sulod niya ang babae ang kalag, lawas o Espiritu ni Jesus Kristo. Gusto ka na, sa anak sa Dios nga nataw sa ulay. Unsa may nabuhat ni ana, gibungkag niini ang ganghaan sa kaaway. Aleluya! Shhh! Nagkaanam yun kinikanindot alang kanako. Tanawa, nga naman, iyang gilumpag ang ganghaan sa kaaway din ha mismo, na ang matagtaw nga nahimugso nining kalibutana, pinaagi sa pangibog sa pakighilawas, nga dili makaadto sa langit, tungod kay kining tanan nagsugod sa pakighilawas sa sinugdanan, dito sa tanaman sa Eden. Hinungdan nga gitabunan nila ang ilang kaugalingon kaniadto, niya tugibuhat niya kana, gipikas niya kanang butanga, diha-diha dayon, o gipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Pinaagi sa unsa, gikuha ang hariunong binhi ni Abraham sa pinakaunang higayon ug bugros kining gidugmok. Ang hariunong binhi sa pagtuo sa saad, dili ang pagpanamkon ni Maria, kundili sa Dios ang mao'y naglumpag sa mga ganghaan. Kana ang mao'y nagpaagi sa mga tao sa ganghaan, himaya sa Dios. Unsa may iyang gibuhat, iyang gilumpag ang tanang ganghaan sa kaaway. Iyang gibuntog ang ganghaan sa balatian. Dili makalungtad ang balatian sa iyang presensya. Dili, sir. Wala ni bisan unsa ang makasugako diha sa iyang presensya. Ang prosesyon sa paglubong dili makabarog sa iyang presensya. Dili. Unsa may iyang gibuhat, namatay si Josue, namatay si Moses. Ang tanan uban pa kanila nang matay, apan dili kining hariunong binhi. Ang kamatayon dili makabarog kundi aduna ang kinabuhi. Kadtong babae nga taganain nga miagi didto nga gipasan ang iyang batanong anak nga lalaki, mihunong si Jesus og miingon, "Bangon ka, iho." Kadtong batanong babae nga namatay nga anak ni Jairo, misulti siya sa usa ka pulong ngadto sa wala hiili nga dapit didto og miingon, "Inday, bumangon ka." Si Lazaro nga upat na kaadlaw namatay, ug ngani ang iyang lawas na dunot na, ug ang iyang kalag wala na niini. Sulod sa upat na kaadlaw miingon siya, "Lazaro, gula nga ri." Himaya, tanawa siya, unsa may iyang gibuhat, iyang gitangtang ang mga silyo sa tanang butang. Aleluya! Niadtong kinahanglan na niyang mamatay, dili niya mahimong ipadayon pa kana nga kinabuhi. Bisan tuod niya dili gyud unta siya mamatay, apan kinahanglan niyang ihalad ang maong kinabuhi. Ug sa dihang gihalad niya ang maong kinabuhi, siya nakasinati og kamatayon. Ug ang iyang hamiling kalag, sumala sa giingon sa Biblia, nanaog ngadto sa impyerno nga puli kanako og nimo. Ang hariunong binhi ni Abraham, unsa kadto? Siya ang hariunong binhi. Oh, himaya, karon kita ang hariunong binhi. Kadtong mga nagpabilin sa pulong, eksaktong sama sa kung unsa siya kaniadto. Kaysa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong na himong unod ug mipuyo uban kanato. Dili ba ninyo makita kung asa na ang hariunong binhi? Ang hariunong binhi mao kadtong mga nagapabilin sa pulong. Kamong mga mahuyang nga anda makipagkompromiso sa yawa sa iyang mga urog sa kalibutan. Wala ko kini ginapahinungod sa inyo nga mga anaa diri. Niadtong anaa sa gawas, kamong mga magwawali, nga nahibalo nga kamo nagawali nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Kamu nga nagawali nga wala ingon ni ana nga sama sa bautismo sa Espiritu Santo. Makaulaw kamo ug tawgon ang inyong kaugalingon nga binhi ni Abraham. Ang hariunong binhi nagapabilin sa pulong. Hariunong binhi nga wala mahimugso pinaagi sa tao, nga walay kahilambigitan ang lalaki o babae. Ang babae mao ang iglesia, apan wala kini kahilambigitan sa iglesia. Si Maria wala po'y kahilambigitan sa maong binhi ni ang iglesia nga ginatawag nga organisasyon. Wala jud kini kahilambigitan sa binhi. Natawo kini sa unsa, dili sa usa ka organisasyon, dili sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko, Lutheran, ug sa uban pa. Apan natawo diha sa hariunong binhi, sa saad sa Dios. Mao kana ang nagalumpag sa gangaan sa kaaway. Gilumpag na kini alang kaniya. Kay kun kamo nagapabilin kanako, ug ang akong pulong nagapabilin kaninyo, pangayo kamo sa buot ninyo, kini pagabuhaton alang kaninyo. Mao kana, usa kini kasaad, gibuhat na kini. Ang iyang bililhong kalagna naog ngadto sa impyerno, lugar nga angay kong paingnan. Apan nadtong ikatulong nga adlaw si Samson nga nagpasaan niadto sa ganghaan sa sudad sa iyang likod. Walay kalabutan niini. Iyang gilumpag ang mga ganghaan sa impyerno, ang mga ganghaan sa lubnganan, ug tanang uban pa. Wala niya kinigipasan ngadto sa ibabaw sa bukid. Apan iya kining gingunob. Aleluya. Iyang ipanag-iya ang ganghaan sa kaaway. Ang mga kahanginan nga napuno sa gahom sa yawa sa ibabaw, nga walay mga manulunda, ubisan unsa ang makaadto, walay pagpangaliya nga mahimo kaniadto, tungod kay ang dugo sa mga kanding dili man makawagtang sa sala. Apan ang iyang kaugalingong dugo mauray makawagtang sa sala. Ug mikayab siya sa kahitasan, gidala ang pagkabinihag nga binihag, mihatag siya og mga gasa sa mga tao. Karon ang matagbinhi ni Abraham, nga andam mo bayad sa bili, nga andam magpaubos sa ilang kaugalingon o maghinulsol sa ilang mga sala, magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong sala, mapuno pag-usab sa Espiritu Santo, ug mulahutay sa mga pagsulay, ug sa dihang matangtang na ang kalibutan gikan kanimo, ang maong mga butang nga wala na, ang tanang mga dili maayo, ang tanang mga butang nga sayop, sama sa mga kababayanan sa ilang buhok, sa mga kalalakinan sa ilang dili maayo nga binuhatan, ug sa mga kaiglesyahan sa ilang mga organisasyon, ug sa pastor nga nagauyon-uyon lamang sa iyang mga diakono, ug tanang ingon ana nga matang sa mga butang, usa ka kalibutanong pundok nga nakasulod na, ug mamahimong hinungdan nga ang usa ka luoing pastor mapahawa sa iyang iglesia. Padayon lang pastor, panalanginan ka sa Dios, pabilin lang diha sa pulong, ayaw pagdawat og bisan unsa. Mikayab siya sa kahitasan. Unsa may iyang gibuhat, naghimo siya og lungag, usa ka ganghaan nga ang mga pag-ampo nining binhi ni Abraham. Nganuman, kung kita ang lawas ni Kristo, kung kita patay na, atong gisip ang atong kaugalingon niya patay na, o gilubong uban kang Kristo, o gibanhaw uban ka niya sa pagkabanhaw. Siya mao ang ulo sa lawas, kung asa ang ulo, atwa usab ang lawas niini. Ug dayon niining buntag, din ang tanan nga nagbuhat ni ana, naglingkod uban kaniya sa langitnong mga dapit, uban sa hariunong binhi. Dalaygon ng Dios, walay mga ganghaan, dili ka gani makaampo ngayon ani kataas. Ug moingon, oo, aniya ang pulong, aha, siradan kanila, diha-diha dayon. Apan kung ang atong kasing-kasing wala nagkundina ka nato, kung kita nahibalo, nga kita nagalakaw sumala sa mga sugo sa Dios, makita nato nga limpyo ang atong pagkinabuhi, makita nato kini, nga ang matagpulong nga gisugo sa Dios, ginatuman nato kini, na napanag-iya nato ang mga ganghaan sa matag kaaway. Dayon, pangayo mo og bisan unsa nga gusto ninyo, inipagabuhaton alang kaninyo. Siya managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Uy, suon, pagkamaanindot ni ana nga iglesia, sa pagbalik ko dinhi sa Phoenix, kung pagatugutan ako sa Dios, nang hinaot ako, nga sa pagsulod nako ni ini nga tabernakulo, mapuno unta ang matag laray, yan ang mga lingkuranan. Ug ang matag lingkuranan sa Full Gospel, nga kalihukan sa niini nga syudad, mapuno unta sa mga balaan sa buhi nga Dios, nga Kristohanon kung tanawon, Kristohanon kung manulti, Kristohanon kung manglihok, uban sa Espiritu sa Dios nga nagalihok taliwala kanila, diin kung ang usa ka makasasala, ang balaang Espiritu, magabadlong dayon niini. Buhaton gyud niini kini, nasaksihan na ninyo kini diha sa linya sa pagpaampo, ingon man dinhi ibabaw sa altar, diin mo ingon, balik ka dito og tulira ka na sa imong bana. Lakaw, sultihi ang imong asawa, nga nigawas ka duha kagabi ang milabay. Kauban na ng bayhana, nga naglingkod sa ingon ni ini, ingon ni ana nga dapit. Kung ginabuhat ka na ni ini dinhi, tungod, nagalakaw kita sumala sa pulong, nagapatalinghog niya ng malumo nga gamayng tingog, pagabuhaton usap ka na ni ini sa sulod nimo, kamo mga binhi ni Abraham, tungod ni ana, wala yoy sala. Magwawali, dili ba ni mo gusto nga makita ka na sa imong iglesia? Pagsulod mo ni ining iglesia, kung pagtanaw mo dinhi, makita mo ang mga kalalakinan o kababayanan nga parihong Dios nun, balaan, nga nagalingkod din ha nga puno sa gahom sa Dios. Ang sala dili gayud makasulod. Dihay o sa katao nga misulod o milingkod, ang espiritu mo tindog o moingon. John Jones, gikan ka pa sa ingon ni ini o ingon ni ana nga usa ka syudad, sa ingon ni ini o ingon ni ana nga dapit, mayani siya aron makakaplag o kaayuhan sa iyang lawas. Kita nyo, nakabuhat siya ingon ni ini nga butang sa ni ini nga lugar. Gibuhat niya kini o iyang bakwion. Kinahanglan bakwion niya kini. Tuliron niya kini. Dayon ayuhon na siya sa Dios ni anang kanser. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Grabe, grabe. Hatagi kog usa ka iglesia. Hatagi kog napulo ka kalalakinan. Nga pun, nga mga tinuod nga hiyas sa Dios, mga hariunong binhi, ug tiguma silang mga kalalakinan, ug tanawa kung unsay mahitabo. Hatagi ko nining gamayng pundok sa mga tao nga sama ni ana, ug akong ipakita sa inyo ang usa ka kahayag nga siguradong dangpan sa kalibutan. Gusto ka na, mao ka na ang gitinguha sa Dios kanato. Nga mamahay mong ingon ni ana, usa kamo ka syudad nga napahiluna ibabaw sa usa ka bungtod. Kamoy mga hariunong binhi ni Abraham, kini managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Ang balatian, aduna hinungdan ni ini, duna gayo hinungdan kining mga butanga. Ug ang Dios, ang balaang espiritu, ani aron ibutyag kanang butanga, ug ipahayag kaninyo kung nganong wala ninyo kini madawat. Kung unsa ang nagakahitabo kanato, dili na kinahanglan nga magdoduha pa kita kung buhaton ba ni ini kini. Tungod kay ginabuhat na ninyo kini mismo. Unsa namay ginabuhat nyo? Matikday ka ng propitaha. Wala siya namati niya ng nagahaguros ng hangin. Himaya sa Dios, aleluya. Maayo man ka na, karon, hinumdumi. Wala ko ka na, ginakundina. Nang hinaot ko nga ang tanan na kasabot ni ana, adunay miingon. Si Isombranham wala nagato sa pagsulti ni anang, himaya sa Dios, aleluya. Bueno, tanawan nyo ako mismo karon. Nagato ako sa pagsinggit, sa pagsulti og laing mga pinulungan, sa pagsayaw diha sa Espiritu. Napanigsuon, kung mapakyas ka mo sa pagpatalinghog niya ng malumo ng gamayng tingog sa pulong, mao ka na ang butang nga magpaunlod ka ninyo. Mao ka na ang pinakamahinungdanon. Nasayod si Elias niya itong tanang revival nga nagakahitabo sa gawas. Apan siya, wala yun kini nakapadani ka niya. Apan sa dihang nadungog niya ka ng malumo ng gamayng tingog sa Dios, nadani dayon siya. Huwag iyang gitabunan ang iyang nawong. Huwag miadto. Nga naman, si Elias kaliwat ni Abraham nga nagatuman sa pulong. Kung kamo nagapabilin ka nako, huwag ang akong mga pulong anaa ka ninyo nan magapangayo kamo sa bisan unsa nga inyong gitinguha, kinipagabuhaton alang ka ninyo. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot alang sa pagampo. Oo, Iglesia, grabe yun. Sa dihang matapos na ko sa pagpamulong nga sama ni ana, grabe yun akong mabati. Sa dihang mabiya na ang espiritu gikan ka nako. Pugtanawon ko din ha, makita nako ang mga tao nga mukuot sa ilang mga bulsa. Ug isakripisyo ang pagkaon nga alang unta sa ilang mga anak para makahatag lamang kanako. Makita nako ang gagmayng mga babae dinhi. Tingali mo bu ang buhok. Unsa ilang ginabuhat, buhaton nila ang tanan kutob sa ilang mahimo para kanako. Usa ka lalaki nga adunay asawa nga ingon ni ana, ug ako nga gikunis-kunis siya, pinaagi ni anang pulong, napasakitan, nahiubos ang iyang konsensya. Ug bisan pa ni ana, muanhig hapon ang maong tao, ug nagapaulipon, ug aron lang makapadala siya kanako, ug iyang mga ikapulo, gusto ka na, mao nga mubati kog kaulaw, inigbalik nako sa unod, mubati kog, unsa man kadtong akong nasulti, dili nako tuyo nga makapasakit. Dili ingon ni ana, apan oo igsuon, huwag akong hinigugmang igsuong babae o lalaki. Kung kana nga pulong sa Dios, huwag kinimawa ang iyang espiritu nga nagahimo ni anang pulong nga buhi diha kanimo. Unsa paka pagdito na sa adlaw sa paghukom, ginatinguha ko nga maandam kamo alang ni anang adlawa, palihog, palihog, nawatag yun ang iyang pulong. Kung magwali man ko, huwag bisan unsa nga dili ang pulong, nga dili usa kasaad sa Dios, nan aduna kamo'y katungod, nasukmatan ako, apan ang pulong man kadto, ug kanay tungod gihigugma ko kamo. Dili tungod kay, dili ko gusto nga maapil kamo sa sakayan, initungod kay ang sakayan, dili makahimo sa pagpasakay kaninyo. Tungod maundod na mo sa usan ini nga mga adlaw, muatubang yun ka mo sa paghukom. Pagsadaan ka sa labing gamay, sadaan ka na sa tanan. Mukong adunay butang nga nahibalo ka nga mao'y hustong buhaton, nga mao ang pulong sa Dios, ug ang saad nga kiniangay buhaton. Dayon dili nimo kini buhaton, unsa na lang ka na, atubagon yun ka kung unsay rason. Dayon unsa may imong isulti. Sa diha nga kining mensahe karong buntaga, ipaatubang na kaninyo dito sa tabil, sa adlaw sa paghukom. Kung saan man ninyo pagpangatarungan, una-huna akini, mga higala, mahimo kamong mamatay sa dili pa matapos ang adlaw. Pwede jud ka na mahitabo sa atong tanan. Ugusa ka butang ang sigurado, mamatay ka mo. Nagtindog ko ni atong niaging adlaw nga nagtanaw sa akong inahan. Gigakos ko siya sa akong mga bukton. Gigakos pod nako ang akong amahan. Bagura, sa wala pa kana nahitabo. Pag nakita ko siya nga namatay, nasaksihan ko sila nga miabot sa tumoy sa ilang dalan, nga naghunahuna nga himsog sila, ningon, huwag sumranham, kung mabuhi lang unta ko og dugay-dugay pa, apan ulahin na kaayo, huwag hinumdumi, wala ginabago sa kamatayon ang kalag, ginabago lang niini ang iyang kahimutangan. Kung makita ni mo kana nga butang sa kinasuluran mo, magpakamaalamon ka, kung makita ni mo kana nga butang, pasulod ni mo, nga mo'y nagapalihok ka ni mo sa ingon ni anang paagi, ug napabati kanimo sa ingon ni anang paagi nga dili unta angay nga ingon ni ana ang imong bation. Pag hinulsol karong buntaga, mahimo ba nimo higala? Umari ka, mahimong dili mo kinahanglan nga mamaingon ni ana. Mamahimo kang alaot pag kinabuhi sa tinuod nga hari unong binhi nga pag kinabuhi. Mao kanay gusto sa Dios alang kanimo karon. Mahimo ba nimong ipataas ang imong kamot samtang giduko ang imong ulo ug kasing-kasing? Muingon, igsombranham, ipataas ko ang akong kamot ngadto sa Dios sa tinuod lang. Gikan sa akong kasing-kasing, ingon ni ana ang gusto kong mamahimo ako. Ingon ni ana gyud ang gusto kong mamahimo ako. Ako nagaproblema ako dinhi ug tananang uban pa. Apan sa tinuod, ako dili ko gusto nga mahimong ingon ni ana. Gusto kong mahimong ingon ni ana sama sa imong gihisgutan karong buntaga. Iampo mo ako, igsombranham, akong gipataas ang akong mga kamot ngadto sa Dios. Dili kanimo, igsombranham, kun dili sa Dios. Ug sa akong kasing-kasing, siya nasayod sa akong kasing-kasing nga nangandoy ako nga mahimong usa ka Kristohanon sama sa imong gisgutan. Usa ka hari unong binhi ni Abraham, pinagi kang Hesus Kristo, ipataas ang inyong kamot karon ug moingon, ako, iampo mo ako, igsombranham, panalanginan ka sa Dios, panalanginan ka sa Dios, buhaton niya gayud kini alang kaninyo. Among langitnong amahan, sa kahayag sa imong pulong, sa gahom sa imong pagkabanhaw, ug akong naamgo Ginoo, nga ang makaluluoing mga tao dinhi na isalaag sa makadaghanang higayon, tungod sa lain-laing mga, ang mga tao halos wala na mahibalo kung unsay buhaton. Adunay muabot, musulti og usa ka butang. Ug muabot ang usa na usab, nga lahi ang isulti. Ug dinhi sa Phoenix, sa dakong syudad sa Buino sa mga turista, diin ang tanan nga gikan sa tibuok nasod nagapanganhi sa parihong pisikal ug espiritual. Atuwa ako ibabaw sa bukid ngadtong miaging adlaw ug nahuna-huna ko kung pila nakahigayon kaha nga gigamit ang ngalan sa Dios sa pagpasipala sulod sa usa ka adlaw dinhi. Unsa nakahakadaghan ang mga pagpanapaw nga nahimo? Kung unsa nakahakadaghan ang sala ug kahugawan nga anaa sa kadalanan dinhi? Tindahan sa mga bino ug mga palahubog nining dapita ug tanana nga daghan kanila nag-angkon nga mga magtutuo, mga Kristohanon. Mga kababayenan nga naglakaw-lakaw sa dalan nga adunay sigirilyo sa ilang kamot, nagalakaw nga nagasulob og immoral nga mga bisti, bisag imong giingon nga baho kayo kini sa imong atubangan, kini usa ka dulumtanan, sama sa karaan, mahugaw, mabaho, maanghit nga kasilyas sa kung asa nga dapit. O Dios, diyon sa man sa usa ka babae nga nag-angkon nga adunay Espiritu Santo og buhaton ang butang nga ingon ni ana. Kung nasayod man unta siya, nga sa ilong sa manluluwas, ingon ni ana ang kabaho ni ini, maanghit. Kung saon man niya pagtugot ang ingon ni ana nga butang, ngadto sa iyang gingharian. Amahan, kung nasayod lang unta sila, usa ka milyon nga milya ang gilayo nila gikan ni ini. Nagapangamuyo ako, O Dios, maluoy ka. Walay bisan usa nga gustong muadto didto sa dapit sa mga nangalaglag. Wala gayo gustong muadto didto, Amahan. Ipalayo ka na mo nga mupaingon kami didto. Tungod kay sa kahiladman, adunay maayong kasing-kasing diha, niya nang tawhana, niya nang lalaki, niya nang babae, o sa kalalaki, o babae, nga manggihatagon, o manggiangayon, o buutan, o nalingla lamang sa yawa, ang yawa mo ay sadaan niya na. Satanas, ako batok ka ni mo, tungod kay ikaw kaaway sa akong Ginoo, kaaway ka sa iyang pulong, o ako nagamando ka ni mo, pinaagi ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios, isip usa ka mortal nga binuhat na sayod nga wala akong gahom sa akong kaugalingon. Wala akong gahom sa pagpugong kanimo. Wala akong gahom sa paglimpyo ni bisan kinsa ining mga babae, bisan kinsa ining mga lalaki nga nagapaminaw ining tape o dito sa bisan asang dapit. Wala akong paagi sa paglimpyo kanila kay ako wala gahom. Pero aduna ko'y awtoridad nga iya sa pulong sa Dios, ingon niya usa ka alagad aron iwali kini ug obligado ako niya ng awtoridad. Bisan kining pulis dinhi wala gahom sa pagpahunong sa usa ka sakyanan. Apan siya adunay awtoridad sa pagbuhat ni ini. Ug Satanas, maayo pa nga sugdan mo na pagtapak sa imong break. Tungod kay gimanduan ko ikaw, pinaagi ni Jesus Kristo, nga imong buhian kining mga tao sa tibuok kalibutan. Asa man makaabot kini nga mensahe, buhi sila. Ginapahayag ko na sila mga gipalit na. Dili sila ang tag-iya sa ilang kaugalingon. Gipalit sila sa usa ka bili ni Ginoong Hesus, kay sila ang mga hariulong binhi ni Abraham. Ikaw nga malaway, mahugaw, mabaho nga tigpakaron ingnon, nga nagalimbong sa mga tao, nga ginadala sila nga mga buta ngadto sa mga gahong sa imperno. Buhian mo sila. Ginamanduan ko ikaw, pinagi sa buhi nga Dios, pinagi sa sakripisyo sa iyang anak nga si Jesus, nga imong buhian sila aron ang ilang mga kalag mapuno sa iyang panalangin ug sa iyang presensya, aron niya ilang mapanag-iya ang ganghaan sa matag kaaway. Di mo silang ginapahulat sa niini niya na o sa uban pa o sa usa ka balaanong paghikap o uban pang butang. Pero nagaingon ako nga ikaw, mubuhi na sa imong paghawid kanila. Unsaon paglungtad sa balatian sa ingon niini nga pagdihog. Gawas lang kung sila magdumili sa pagtanaw sa saad sama sa gibuhat ni Amahang Abraham. Niyadto nakita niya siya sa usa ka purma gatusan ka tuig sa wala pa miabot. Buhi sila sa ngalan ni Jesus Kristo. Buhi kini mga tao. Hinaot nga ang gahom sa Dios ang pagsabot sa pulong sadyang sila nahugasan na karong buntaga pinaagi ni ini. Hinaot nga ang pagsabot sa pagtuman sa pulong sa Dios ug nga ang iyang mga saad tinuod dayon mahimong usa ka hawiran nga dili mabali ni Satanas. Hinaot ang matag usa magahawid lamang ni ana nga saad nga nagaingon, mauna kini, magakapyot lamang ako ni ini. Ang Dios ang nagsaad. Bini ako ni Abraham. Unsaon ako pagluduha sa iyang saad.
Through Jesus Christ our Lord. Amen.
Ug magapadayon lamang, pinaagi kang Jesus Kristo nga among Ginoo. Amen. Mahait yun kini nga buntag mga higala, magasimba kita karon sa matamis nga paagi. Posible ba kini, dili sa pagpasipala, dili gyud, kini, reliyoso kini, ipataas nato ang atong mga kamot ngadto kaniya, nga atong gihigugma, ug muingon. Karon sa matag babae o batanong babae dinhi, ani ang akong kamot. Ang Dios na higugma kaninyo sa matag lalaki o batanong lalaki dinhi. Gihigugma kamo sa Dios. Gihigugma ko kamo. Karon dili ko maabot og makuha ang matag usa sa inyong mga kamot. Apan igapahayag sa Dios kaninyo ang akong gipasabot. Samtang atong awiton kana pag-usab, muling ilamang kita sa palibot ug makiglamano kang bisan kinsa. Dinhi mailan sa tanang mga tawo nga kamo akong mga tinun-an, kun kamo adunay gugma alang sa usag-usa. Wala ba ninyo siya ginahigugma? Kanang malumo nga pagbati nga gikan sa balaang espiritu, ang pulong usa ka proseso sa paghinlo. Hingpit nga gilugod gyud kamo, gihimo kamong bag-ong mga binuhat, gitangtang ang tanan-tanan. Ang pulong mas mahait pa kaysa espada nga duhay sulab, nagasirkonsisyon, nga ginaputol ang tanang mga butang nga iya sa kalibutan. Kita nyo, pagkahuman, mabati nato nga nalimpyuhan na kita, gibagnuran og maayo, nga nagadawat og nagatuo kaniya. Maong makahimo kita sa pag-awit, gihigugma ko siya, gihigugma ko siya. Tungod kay una siyang nahigugma kanako, ug ipalit ang akong kaluwasan dito sa Kalbaryo. Dili ba pagkamatahom ni ana, gusto ko gayod kini sa tibuok kong kasing-kasing. Kita nyo, atong sulayan kini pag-usab, ang tanana karon sa tinuod, ug kinatas-an sa inyong tingog karon.
Just my